Să te binecuvinteze. Este bine întotdeauna să venim la casa Domnului, dar mult mai bine se pare în aceste este Crăciunul și Anul Nou și sărbătorile. Se pare că are o mică binecuvântare specială rămasă pentru noi. Și așa cum noi, este doar destul de rău că nu putem avea acest sentiment de Crăciun tot timpul, oamenii salutându-te și spunând, Domnul să te binecuvânteze. Asta este bine. Îmi place acel singur lucru privitor la Crăciun. Acum ascultam serbarea vegherii care se anunța, cred, pentru următoarea sâmbătă noaptea. Cu voia Domnului, voi încerca să fiu aici atunci, la serbarea vegherii, și voi contribui cu timpul meu, dacă este voia Domnului, ca să-i ajut să vorbim puțin asupra vreunui subiect pentru următoarea sâmbătă seara. Și duminică dimineața, desigur, este școala noastră duminicală obișnuită, și duminică seara este serviciul evanghelic. Acum, da, împărtășirea, spălarea picioarelor, următoarea duminică seara. Așa este. Modul bun de a începe anul nou. Bine, luăm împărtășirea și să avem spălarea picioarelor. Acum vreau să fac acest anunț că eu cer ca aceasta să fie o mică adunare închisă, de preferință, doar pentru păstori și păstorii asociați ai tabernacolului, administratorii și diaconii acestui tabernacol. Mă gândesc că este bine ca noi să ne adunăm din când în când și cumva să aflăm calea pe care Domnul ne călăuzește. Și de multe ori apar lucruri mărunte ca scripturile care le-ați găsi, care ar fi grele. Și dacă noi nu, noi vrem la fel să vorbim același lucru pretutindeni și vrem să ne adunăm. Și vreau ca voi păstori și asociați, desigur, fratele Neville, care ar fi, și fratele Don Ruddle de aici, unul din asociații noștri, și fratele Graham Snelling la Utica, fratele Stryker aici, misionarul nostru și de frații care sunt păstori, fratele cei diferiți de aici, fratele Parnell, și voi știți care sunt asociații aici, fratele Junior Jackson de jos din New Albany, și apoi diaconii și administratorii. Vă spun ceea ce doresc ca să faceți. Această săptămână care vine, luați o coală mică de hârtie și scrieți acolo gândurile sau a spune la scripturi sau ceva datoriile la care voi trebuie să participați, care voi s-ar putea să nu știți. Cum un administrator ar putea spune, chiar care este datoria mea dacă se ivește acest caz? Care este datoria mea ca un diacon dacă se ivește acest caz? Și păstorul s-ar putea să spună, în acest cuvânt aici, văd unde trebuia să fie așa și așa. Și eu nu înțeleg aceasta chiar în felul în care o predăm noi. Și așezăm aceea jos în scriptură și așa mai departe. Atunci, înmânați-le toate înăuntru la fratele Wood, dacă vreți, pentru că el locuiește la ușa vecină cu mine. Și de îndată ce le scrieți și cât de repede puteți, voi aprecia lucrul acesta, așa ca eu să o pot căuta în scripturi. Și noi vom avea aceasta, nu a fost o adunare publică acum, este doar pentru păstori și ai acestui tabernacol și diaconii și administratorii tabernacolului. Și aceasta va urma foarte repede, chiar cât de curând reușim să le avem. Apoi vom anunța o seară unde nu se țin adunări aici și atunci ne vom ocupa de asta atunci. Eu cred că ar fi un lucru bun, frate Neville, dacă acei frați, voi toți păstorii și așa mai departe, dacă am putea veni împreună. În felul acela noi putem vorbi același lucru peste tot, vedeți? Noi știm. Și atunci, aceasta va fi înregistrat de asemenea. Întrebările noastre și răspunsurile noastre vor fi înregistrate și fiecare poate avea o bandă, așa ca voi să puteți ști, să o ascultați din nou în caz de orice întrebare să apară, care ar putea fi un beneficiu pentru biserică. Sau cineva ar spune, bine, aceasta, ne vom întoarce înapoi și vom vedea ce este pe bandă, ce a spus. Noi avem benzi de felul acela, deja, și acum noi avem administratori noi, eu cred, acest an, și câțiva diaconi noi, și așa mai departe, și vrem să-i instruim referitor la asta. Și acest frățior, care este unul dintre frații noștri de aici de sus la Sellersburg, fratele Willard Price, sigur, trimiteți-i un mesaj despre aceasta, dacă vreți, pentru că el este chiar tânăr în Domnul și dacă acești tineri, cred, pot deveni stabili, înțelegeți ce vreau să spun, doar să știe cum să se țină. Și mici întrebări le apar în mintea lor, în loc să alerge în jos pe vreo ramură, haideți să ne adunăm și să înțelegem despre ce este vorba. Atunci când noi, adunările noastre, marele noastre adunări comune, când bisericile se unesc împreună, cum am fost noi în această ultimă sesiune, atunci noi vom ști atunci chiar ce să luăm și ce să spunem, chiar ce să facem. Noi toți vrem să vorbim aceeași limbă, așa ca să înțelegem. Acum, un alt lucru aș vrea să spun, cum fratele Neville a spus așa de bine, că vă dorim ce este mai bun în aceste urări de Crăciun, în acest timp de depărtășie, în aceste zile de sărbătoare și așa mai departe. Și apoi vreau să iau acest timp să exprim la toți și la fiecare din voi cât de recunoscător vă sunt pentru felicitările și darurile voastre de Crăciun și lucrurile care au fost primite la noi acasă. Cu siguranță vă mulțumesc cu toată inima mea. Cu siguranță ne-au căzut bine în această dimineață când eu am un băiețel încă destul de mic încât să vreau un pom de Crăciun și noi l-am avut în cameră. Și în această dimineață m-am dus acolo, am găsit câteva cadouri de la biserica mea de aici și prietenii mei de prin diferite locuri care au ajuns așezate sub pom. Și nu am cuvinte să vă exprim ce eu cât le apreciez pe fiecare din ele. Și fie ca Dumnezeul cerului să vă binecuvinteze din belșug, este rugăciunea mea. Și acum, și noi, știți cum ar fi, noi nu putem trimite înapoi daruri, pentru că eu doar nu aș câștiga atâția bani, știți, eu primesc $100 pe săptămână și am o familie mare și cam 10 milioane de prieteni și ar fi sigur cam greu să ajung la ei. Dar noi vă suntem recunoscători vouă și gândurilor voastre și sunt sigur că înțelegeți. Acum nu uitați această seară de anul nou care vine. Îmi amintesc prima serbare de veche care am avut-o cândva în acest tabernacol. Nu presupun că este cineva aici care își amintește de asta. Dar aceea a fost o seară când Domnul a scos mult formalism de la păstorul vostru. Astfel, așteptăm cu nerăbdare pentru un timp măreț atunci. Și acum, chiar înainte să ne rugăm, aș vrea să citesc lecția Scripturii din seara aceasta. Și am fost cumva frământat în sinea mea astăzi, am anunțat că voi vorbi despre, în seara aceasta, dacă vin aici, noi am văzut steaua lui înrăsărit și am venit să ne închinăm lui. Asta cumva îmi sună familiar. Și prietenul nostru bun, fratele Southman de aici, cel unul din administratorii bisericii, l-am întrebat pe el și l-a spus, eu am banda cu asta, frate Branham, ai predicat asta pe undeva? Și prietenul nostru prețios, fratele Leo Mercer de aici, băiatul cu benzile, a spus, da, cam de 5 ori. Astfel am schimbat aceasta doar puțin. Și în loc să predic despre noi am văzut steaua lui înrăsărit, vreau să vorbesc pe tema în seara aceasta despre darul împachetat al lui Dumnezeu. Și acum voi citi din Evanghelia Sfântului Matei, al doilea capitol, pentru citirea unei scripturi. Al doilea capitol din Sfântul Matei. Acum când Iisus s-a născut în Betleemul din Iudeea, în zilele regelui Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim, spunând, unde este cel care-i născut, rege al iudeilor? Fiindcă noi am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când Irod, regele, a auzit aceste lucruri, s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Și când i-a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului împreună, i-a întrebat pe ei unde trebuia să se nască Hristosul. Și ei au spus, în Betleemul din Iudeea, căci așa este scris de profet. Și tu, Betleeme, în țara lui Iudeea, nu ești tu cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va stăpâni poporul meu, Israel. Atunci Irod, când a chemat în ascuns pe magi, a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Și a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați de știre din nou. Dați-mi de știre din nou ca să pot veni și eu să mă închin lui. După ce l-au ascultat pe rege, au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Și când au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Când și-au deschis vistierile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Și fiind înștiințați de Dumnezeu într-un vis să nu mai dea pe la Irod, s-au întors în țara lor pe alt drum. Acum vreau să iau un text de acolo în seara aceasta, sau nu de acolo, dar din aceeași poveste, din Sfântul Luca 2:7. Și ea a născut pe fiul ei cel întâi născut și l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Să ne aplecăm capetele acum pentru un cuvânt de rugăciune. Dumnezeule sfânt și îndurător, care mi-ai dat cel mai mare dar despre care a știut vreodată această lume, Domnul Iisus Hristos, noi smeriți venim la Tine în această seară în mulțumiri și exprimând din adâncul ființei noastre adorațiile profunde din inima noastră Ție pentru acest dar minunat. Noi nu avem nimic să dăm înapoi și a fost foarte puțin ceea ce Tu ai cerut. Doar veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi lua poverile și păcatele voastre și vă voi elibera. O, ce schimb! Nimeni nu putea face aceea decât Tu, Tatăl nostru, și îți mulțumim că Tu ai făcut lucrul acesta pentru noi. Și noi suntem martorii Tăi în această oră că Tu iei poverile și păcatele noastre și ne dai bucurie și pace în schimb. Cât de recunoscători suntem pentru, Doamne, această lăuntrică experiență creștină, Crăciunul în inimile noastre. Suntem atât de bucuroși pentru asta. Așa de fericiți să știm că trăim în ziua sfârșitului, când vedem semnele venind din nou, cum a fost în acea zi a apropierii Lui. Ne smerim inimile în prezența Ta. O, Tu mare nobil! Lasă ca Duhul Tău să domnească în mod suprem în inima noastră, în viețile noastre, și întărește-ne de dinăuntru în afară, ca noi să putem fi slujitorii Tăi în această oră măriață și întunecată, care o întâmpină această lume acum. Îți prezentăm această citire a cuvântului Tău, Doamne, Ție, pentru acest singur scop, ca din acesta Duhul Sfânt să poată aduce la oaltă un context care ar fi suficient în această seară ca un mesaj de Crăciun pentru poporul Tău care este în așteptare. Și noi așteptăm după Tine. Doamne, circumcide buzele care vor vorbi și urechile care vor auzi și împuternicește și pune viață în cuvintele care se vor da, ca să ne poată aduce la o cunoștință mai bună a Domnului Iisus, căci cerem lucrul acesta în numele Lui. Amin. Am notat multe scripturi aici la care să fac referire și așa mai departe. Am fost surprins ieri cum am auzit aceea, am luat ziarul și unde este ce lumea comercială numește un Crăciun abundent, unde că au fost cheltuiți mai mulți bani în această perioadă decât au fost cheltuiți vreodată în mulți, mulți ani, de când a fost cu mulți ani în urmă. Și că mulțimile s-au adunat în Ierusalim și cum că acolo a fost un mic răstimp de pace între arabi și iudei, că ei cumva au pus deoparte sentimentele lor ca să-i lase pe pelerini să intre din nou în cetate în acest sezon de Crăciun. De multe ori m-am întrebat de ce o fi fost aleasă această cetate, Betleem. Așa cum au cântat acei oameni cu câteva momente în urmă, insul mic și soția lui și copiii. Și acolo am fost uimit, privind la fetiță, cum ținea ea timpul cu aceasta, un fel de harpă cu coarde, la care cânta ea. Și cum acea micuță era încă o copilă abia și totuși ținea timpul doar cu sau cânta la această harpă, presupun că se chema o harpă. Acum și atunci eu, gândindu-mă la Betleem și de ce s-a întâmplat să fie că a fost ales să fie locul de naștere al regelui regilor. Și știți, Betleem este un loc mic, un oraș foarte mic. De multe ori m-am întrebat de ce nu a ales Dumnezeu un loc mai religios pentru aceasta, pentru acest eveniment important, așa ca Silo. Silo a fost primul loc unde cortul, chivotul, a fost așezat după ce a traversat Iordanul, sau Gilgal, un alt oraș mare religios, sau Sion, pe munte, un alt oraș mare religios, sau chiar mândra capitală, Ierusalimul, cu toți înțelepții și sfinții acestuia și de-a lungul veacului. De ce nu a ales Dumnezeu Ierusalimul? De ce ar fi ales el Betleemul? Poate părea că el ar fi ales un loc, unul din marile orașe de adăpost, care l-ar fi protejat pe fiul său în caz că ar fi apărut vreun necaz. Locurile de adăpost ca Ramot Galat, acela a fost un adăpost mare care a fost construit ca oamenii să poată fugi în aceste turnuri. Kadesh era un alt oraș mare de adăpost. Hebron, un alt oraș mare de adăpost. De ce a ales Dumnezeu micul Betleem și atunci nu a ales aceste orașe mai mari? Și ele aveau nume mai importante și mai mult fundal spiritual. Dar știți, Dumnezeu are o cale de a face lucrurile, doar calea Lui proprie despre lucruri. Sunt atât de bucuros că El o face, vedeți? Uneori El ia lucruri care nu au un fundal spiritual sau care nu au deloc niciun fundal. Și asta-i de ce este El Dumnezeu. El poate lua ceva care nu este nimic și să facă ceva din acesta. Și asta e ce îl face pe El Dumnezeu. Asta e ce ne face pe noi să-L iubim. Asta e ce ne face pe noi, oamenii sărmani, să-L apreciem. Pentru că deși noi, sărmani, fără fundal, totuși Dumnezeu poate face lucruri mărețe cu noi dacă El vreodată ne ia sub controlul Lui. Iosua, desigur, a fost acela care i-a trecut dincolo pe copiii lui Israel și a împărțit pământurile. Și acestei seminții a lui Iuda i-a fost dată această porțiune unde se află Betleemul, care este în colțul nordic superior din provincia lui Iuda, o fâșie mică care cumva se întinde ca o mică peninsulă. Și în acest loc, această provincie mare este țara grâului nordic, unde se afla centura de grâu, unde creșteau mult grâu și orz. Și unul din fiii lui Caleb a stabilit și a întemeiat acest oraș. Salmon era numele lui. Era unul din fiii lui Caleb. Dacă vreți să căutați aceea, eu sar peste o mulțime din aceste scripturi, dar îi văd pe unii din frați că le notează. În 1 Cronici 2:15, de asemenea veți găsi asta în Matei 1:5. Și unde el a stabilit și întemeiat acest oraș mare, care era un oraș mic, dar este mare din pricina lucrurilor mărețe care s-au întâmplat în acest oraș. Cum am spus întotdeauna, nu este marea biserică, este marele Dumnezeu în biserică. Nu este marele munte sfânt, este marele Duh Sfânt care a fost pe munte. Nu este omul sfânt, este Duhul Sfânt în om. Vedeți? Acela e felul cum era acest oraș. A fost mic în statură și mai mult în vale, și nu era prea mult de privit. Populația acestuia era mică și încă este astăzi. Dar a fost pentru că Dumnezeu l-a ales ca să facă ceva. Asta e ce îmi place, ceva ce Dumnezeu alege. Nu contează cum arată pentru oameni, atâta timp cât Dumnezeu l-a ales. Curva Rahab, cu care suntem toți familiarizați, ea fiind o fată tânără care a fost pusă în stradă de un tată și o mamă păgâni, care au pus-o în stradă pentru că ea era frumoasă și trebuia să le aducă lor un venit pe prostituție. Și totuși, jos în această fată imorală care a fost pusă pe stradă, ea a auzit că exista un Dumnezeu care răspundea rugăciunii. Și prima ocazie care a avut-o ea să-L accepte pe acel Dumnezeu sau să facă ceva pentru El, ea a făcut-o. Și Dumnezeu i-a cruțat viața și a salvat pe tatăl și pe mama ei și familia ei. Ea s-a îndrăgostit de un general din armata lui Israel, noi găsim în istorie, și s-a căsătorit cu acest general. Și curtenirea lor a fost minunată. Și în final, s-au stabilit și au locuit în Betlehem. Și prin acest general, ea a adus pe lume un fiu, fiul lui, nu-mi pot aminti chiar acum care era numele generalului. Eu am încercat, am crezut că am avut numele lui scris aici, dar nu. Am numele fiului ei, dar era fiul lui Rahab la acest general. Numele lui a fost Salomon, nu Solomon, care a construit templul fiului David, ci un altul, Salomon. Și acest Salomon a adus pe lume un fiu, al cărui nume era Boaz. Și Boaz, noi suntem toți familiarizați cu acea poveste minunată despre Boaz și Rut. Acum vedeți? Această curvă a fost una din neamuri și a fost o bunică străveche a Domnului nostru Iisus. Și de asemenea, când Boaz, nepotul ei, a venit și s-a căsătorit cu Rut Moabita și el s-a căsătorit cu una din neamuri, ceea ce l-a făcut și pe Iisus parte din neamuri, pământește vorbind. Apoi, când ei l-au născut pe copilul lor, numele lui a fost Obed, și Obed a avut un fiu, și numele lui a fost Chesed, și Chesed a avut un fiu, al cărui nume a fost David. Toate acestea au avut loc în micuțul Betlehem. Ce este aceasta? Descendența Domnului Iisus, fundalul lui care mari oameni spirituali au trecut cu vederea, sau așa numiții oameni spirituali. Și a fost chiar pe aceste pământuri că Samuel profetul l-a uns pe David să fie rege peste Israel, chiar aici la Betlehem. Și prin David a venit marele fiu, tu fiul lui David, fiul care a fost născut în ieslea unui mic staul, acolo la marginea unui deal, în partea de vest a orașului. A fost acolo pe acel deal unde îngerii lui Dumnezeu au cântat primul lor Crăciun. Cuvântul Bethlehem, să-l descompunem. B-E-T-H înseamnă casă. E-L înseamnă Dumnezeu. E-L-H-A-M înseamnă pâine. Casa pâinii lui Dumnezeu. Ce potrivit a fost atunci ca pâinea vieții să iasă din Betlehem, casa pâinii lui Dumnezeu. Este o poveste frumoasă. Trebuie să fi fost doar puțin după întunecare și soarele a coborât. Stelele probabil erau ieșite și lumina era cam de 2 ore dusă. În timp ce măgărușul își așeza picioarele lui mici, obosite, pe partea din spate a dealului, la vest de Betlehem, în timp ce privea unde își punea copitele lui mici, pentru că sarcina lui era prețioasă. Și Iosif îl conducea cu grijă, așa cum micul trio au pornit în sus pe deal sau au călătorit toată ziua, venind de jos din Nazaret. Și ea aștepta să devină mamă în orice moment, mult peste soroc, poate, dar toate lucrurile sunt mai dinainte rânduite de Dumnezeu, care lucrează împreună pentru binele celor care îl iubesc. A fost rânduit de Dumnezeu că acolo trebuia să fie un rege fără inimă în acea zi, Irod, cel însetat de sânge. Dumnezeu știa despre asta. Dumnezeu știa despre impozite și cum acest guvern brutal nu a avut niciun gând de milă față de acea mamă sărmană, care era chiar pe punctul de a da naștere primului ei fiu născut, doar în câteva zile. Dar el a poruncit ca ei toți să vină în locul lor de naștere și să plătească impozite. Indiferent în ce condiție se află ea, ea trebuie să vină oricum. Dumnezeu știa tot despre asta. El a știut mai dinainte toate lucrurile. Și el știe toate lucrurile, vedeți? Și el face ca totul să lucreze împreună spre bine. Micul trio nu a făcut niciun caz privitor la aceasta în timp ce urcau pe deal. În cele din urmă, după mult geamăt, măgărușul îi pot vedea cum se opreau în vârful dealului, unde veneau în sus din partea vestică de la Nazaret, venind peste. Și după ce a urcat dealul, să privească jos în valea unde era așezat micuțul Betleem. Ardeau multe făclii, s-au adunat mulți oameni din toată Galileea, să vină în locul lor de naștere la Betleem și prin provincie, ca să fie impozitați de guvernul roman. Indiferent de condiții, erau presărați pe drum, bolnavii și nevoiașii și cei țintuiți la pat, leproșii, canceroșii, săracii, schilozii, șchiopii, orbii, toți trebuiau să vină, pentru că era un ordin de la guvern. Și Irod era în spatele acestuia și trebuia făcut. Și în timp ce micul nostru grup se oprește în vârful dealului, acolo trebuie să fi fost o piatră mare așezată acolo. Și îl pot vedea pe Iosif ridicând-o cu grijă în brațele lui și ajutând-o să coboare de pe măgăruș și așezând-o sus pe marginea pietrei. Și măgărușul suspina să-și prindă răsuflarea. Și așa cum Iosif a făcut câțiva pași înainte, a privit în jos înspre micul Betleem și a văzut străzile aglomerate și strigătul și făcliile arzând pe străzi și strigătele oamenilor. Și ei ședeau în grădini și în curți și peste tot în afara porților cetății. Trebuie că a fost o priveliște. Iosif trebuie să fi spus ceva de genul acesta: Maria dragă, gândește-te doar pe partea cealaltă a orașului, în partea nordică. Acolo a fost unde Rut Moabita a strâns acolo în câmpurile lui Boaz. Acolo, doar dincolo de acel, sus peste muntele de acolo, este unde David cu praștea lui a doborât leul la pământ și a tras oaia din gura lui. Trebuie să fi fost acolo, că unde Iosua a stat aici cu sabia lui sclipitoare, războinicul neînfricat al poporului nostru, și a împărțit pământurile și a dat această moștenire seminției lui Iuda, la care, scumpo, noi suntem descendenți. Și la diferite lucruri despre cum trebuie că i-a explicat ei ce a avut loc și apoi să nu audă niciun sunet din spatele lui, el trebuie că s-a întors să privească, să vadă dacă ea era încă șezută pe piatră. Și când s-a întors și a văzut chipul drăgălaș îndreptat spre ceruri, el nu a mai trebuit să întrebe, pentru că reflecția stelei se uita înapoi prin ochii ei. El știa că ea se uita la ceva. Și ea a privit la el și a spus: Iosif, ai observat steaua care atârnă acolo? Și când el a privit, și surpriza, a spus: nu am observat-o înainte, dragă. Ei bine, ea ne-a urmărit de când a coborât soarele. Eu am urmărit-o. Aceasta trebuie că înseamnă ceva, pentru că am cel mai minunat sentiment. Voi știți, Dumnezeu face lucruri de felul acela uneori pentru poporul lui, ne arată o lumină, sau în vreun fel ca noi să putem ști că El este aproape și El este pe scenă. Nu contează ce are lumea de zis sau de făcut, El încă este acolo ci totul va fi în regulă. El doar o mărturisește înapoi prin Duhul Sfânt, ca noi să-L putem simți. Și Iosif s-ar putea să fi spus ceva de genul acesta: Maria, știi ceva? Niciodată în viața mea nu am fost atât de fericit când am fost împins în jur de guvernul roman, dar totuși nu am fost niciodată atât de fericit cum sunt chiar acum și nu știu de ce. Se pare că acolo este o sfințenie asupra orășelului în seara aceasta, unde am hoinărit noi când eram băieți și fete, în trecut la vârsta adolescenței noastre și în vârsta școlii, departe înspre răsărit și la multe sute de mile depărtare de acolo. Magii erau deja pe drumul lor. I-au văzut steaua lui și veneau ca să se închine micuțului pachet ca dar al lui Dumnezeu, care el îl trimitea lumii. Doar la puțin timp de atunci și lumea urma să primească cel mai mare dar al ei pe care l-a primit vreodată, un mic pachet împachetat, un micuț, primul pachet mic de Crăciun care a fost vreodată împachetat în toată lumea. Dumnezeu l-a împachetat. Vreau să pătrund în gândul meu și să spun asta. Cel mai mare lucru care a fost vreodată împachetat în trup uman a fost împachetat în acesta. Dumnezeu însuși s-a împachetat pe sine însuși într-un pachet de Crăciun și l-a trimis lumii. De ce l-au refuzat ei? De ce nu au putut ei să-l vadă? De ce l-au refuzat? De ce este că nu l-au vrut ei? Același motiv pentru care nu îl vor în seara aceasta. Acesta nu le-a fost dat în obiceiul în care erau obișnuiți ei ca să fie date darurile. Acela e motivul pentru care încă este respins în seara aceasta. Este pentru că acesta nu este dat oamenilor în obiceiul în care au fost ei obișnuiți să primească daruri. Dar Dumnezeu își împachetează darul lui. El are dreptul să o facă. El este cel care îl dă. El are dreptul să-l împacheteze în orice fel vrea el să-l împacheteze. Nu face nicio diferență felul cum este. El are dreptul să o facă pentru că el este cel care dă darul. Un alt lucru, motivul acestuia a fost, așa cum era atunci, așa după cum nu era obiceiul ca ei să-l primească, în felul cum era el împachetat. Ei așteptau ceva, un dar venind, care ar fi coborât pe care, cu o escortă de îngeri, care mânau cai de foc. Dar când acesta a venit ca un prunc, fiind născut într-un staul, puțin au știut ei că Scriptura a spus: îi voi da acestei lumi un super semn. I-au cerut cu un semn într-o zi, el a spus: eu vi-l voi da, acesta va fi super semnul. Va fi un semn care va dăinui prin toate epocile. O fecioară va zămisli și va naște un copil, un fiu, și îi vor pune numele Emanuel. Acela-i super semnul. Acela-i darul care eu îl voi da. Dar acesta nu a venit în modul în care îl așteptau ei și ei l-au refuzat. Așa este în seara aceasta, fratele meu. Darul lui Dumnezeu nu a venit în felul cum îl vor oamenii să vină. Și astfel, ei l-au refuzat. Ei nu îl vor. Ei îl vor împachetat în felul de material cu care vor ei să îl împacheteze. Vor betială pe acesta. Vor ceva floral, ceva care este parfumat, ceva care este sclipitor, ceva care este clasic. Dar Dumnezeu nu îl trimite tot timpul așa. El îl trimite în putere, în felul cum vrea El să îl trimită. Un alt lucru, acesta a fost adus de săraci. Maria și Marta, Maria și Iosif, erau oameni foarte săraci, erau țărani. Și pentru că acesta a fost adus de către săraci, ei nu l-au vrut. La fel este și astăzi, când acest dar mare al bisericii, Duhul Sfânt, cade peste săraci și umili. Bogatul nu îl vrea. Ei nu vor să se umilească. Ei îl vor cu clasă, dar nu îl vor în felul cum îl trimite Dumnezeu. Mulți oameni vor să primească Duhul Sfânt, dar ei vor să-l primească în felul cum îl vor ei. Dar, sunt atât de bucuros că nu o puteți face în acel fel. Trebuie să o faceți în felul cum Dumnezeu vi-l trimite și să ne smerim ca să-l primim. Acesta nu era împachetat în insubțire, a fost împachetat în cârpe de înfășat, care am fost învățat căci chiar lucrul în care Iisus a fost înfășat, Hristosul, a fost pânza de pe spatele jugului unui bou, care era agățată în staul. El a fost înfășurat cu fașe, era unde pun ei o cârpă în jurul jugului pentru bou, să-l ferească să-și facă beșici pe el când trăgea. Ei nu aveau haine pentru el și ei, când mă gândesc la asta, aproape că mi se frânge inima, fără haine pentru Emanuel, creatorul cerurilor și al pământului, și fără haine cu ce să îl îmbrace și a trebuit să fie înfășurat în cârpa prin care un bou și-a băgat gâtul. Ce super semn! Ar trebui să fie cu adevărat atractiv pentru oameni. Micuțul Jehova, plângând ca un prunc, Dumnezeu făcut trup într-un pachet. Dumnezeu care cuprinde tot spațiul și timpul, era înainte să fi fost o lume sau o stea sau o moleculă, s-a împachetat într-un pachet mic și a fost pus într-o iesle. Într-un staul, unde bălegarul vitelor și a oilor și lucruri, sus peste acel staul și în această iesle mică, pe paie sau fân, Jehova a fost culcat acolo, plângând ca un prunc. Vă puteți imagina asta? Păi bogații nu au vrut nimic de felul acela. Asta ar polua gândurile lor. Ceva atât de umil. Și să fie adus de o fată, o fată țărâncuță, care era considerată în cartierul ei o fanatică, și de un tâmplar care probabil își cunoștea ABC-ul lui. Și cum ar putea vreodată să producă ei ceva care să atragă sau să astâmpere ochii celebrităților? Cum să poată ei produce vreodată ceva care să-i mulțumească sau să-i satisfacă pe bogați, oamenii cu principii înalte sau denominațiunile din zilele lor? Ei au fost refuzați categoric. Nu numai în acea zi, dar și în această zi la fel. Ei l-au refuzat categoric. Acesta nu vine împachetat în felul cum îl vor ei. Ei vor să îl înlăture, spun, nu este nimic de acesta. Astfel, bogații și denominațiunile refuză acel dar. Ei nu au avut nimic de a face cu acesta. De ce? De ce ar face ei un lucru ca acela? Nu a fost împachetat în obiceiul crezurilor lor. Acela e motivul de ce astăzi, că ei nu vor darul lui Dumnezeu. Aceste State Unite nu îl vor pe Dumnezeu. Aceste biserici nu îl vor pe Dumnezeu. Ei îl vor pe Moș Crăciun. Ei vor ceva cu beteală și culori roșii și luminos, lucruri lucitor. Ei refuză adevărul Evangheliei, al puterii și învierii lui Hristos Iisus. Acesta nu se va împacheta cu crezurile lor. Nu puteți împacheta pe Hristos într-un crez. Am ascultat în această dimineață, în timp ce coboram spre mama de vreme, am pornit radioul și o biserică cita sau spunea ce este numit crezul apostolilor. Nu există un astfel de lucru. Singurul crez pe care apostolii l-au cunoscut vreodată se găsește în Fapte 2:38. Pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Voi veți primi darul Duhului Sfânt. Acela e singurul crez care l-am văzut eu vreodată în Biblie, care l-au folosit ei vreodată. Celălalt este un crez creat de om și voi nu-l puteți împacheta pe Hristos într-un crez presbiterian sau într-un crez baptist sau un crez catolic sau un crez penticostal. Singurul lucru în care va fi înfășurat Hristos și aceea este inima voastră, nu crezul vostru. El vrea inima voastră. El are un turn de control acolo, prin care îi place să lucreze cu voi, să vă aducă la viață eternă. El doar nu va accepta și voi nu îl puteți împacheta în crezuri. Nu puteați atunci, nu puteți acum. Nu veți reuși niciodată să o faceți. Astfel, ei nu l-au putut primi, pentru că ei s-au gândit mai mult la crezurile lor decât s-au gândit la dar. Acela e felul cum este astăzi. Oamenii nu pot accepta vorbirea în limbi în biserica lor, ar ruina crezul lor. Nu pot accepta vindecarea divină, botezul Duhului Sfânt și așa mari doctrine evanghelice ale Bibliei, adevăruri apostolice. De ce? Pentru că crezul lor condamnă aceasta. Ce nebunie să iei hârtia în care este înfășurat pachetul și să arunci darul. Ca netotul. A luat cutia și a acceptat-o și a aruncat darul. Același felul cum este biserica și cum fac oamenii astăzi. Ei uită că darul lui Dumnezeu este viață eternă prin Iisus Hristos. El este respins la fel de mult astăzi cum a fost el atunci. Această seară de Crăciun este tot așa de mult respins cum a fost el în prima seară de Crăciun. Ei nu o pot face pentru că este în dezacord cu crezul lor. Pe tot parcursul epocilor am avut același lucru. Nu-i de mirare că nu era loc pentru el în Han. Nu era împachetat corect. El nu a fost împachetat, hârtia clasică în jurul acestuia. A fost împachetat ca un dar, ca un dar de la Dumnezeu, trimis de Dumnezeu. Un Dumnezeu despre care ei nu au știut nimic. Ei pretindeau că știau și pretindeau că l-așteptau, dar el nu a venit în felul în care s-au gândit ei că el vine, conform cu crezurile lor, și nu au putut primi darul lui Dumnezeu. El a fost împachetat diferit, a fost împachetat ca un prunc, a fost născut într-un staul. El provenea din oameni săraci, el provenea dintr-o grămadă de fanatici. Deci cum puteau ei să primească așa ceva? Nu-i de mirare că acolo nu era loc pentru el în Han. Nu este loc pentru el încă în biserici. El scot afară. Ei nu cred în acesta. Vor spune, duceți-vă de aici cu un astfel de lucru. Este fanatism. Nu vrem să avem nimic de a face cu aceasta. Este împotriva învățăturilor părinților noștri, învățăturilor acestei biserici, învățăturile crezurilor strămoșilor noștri. Astfel, Hristos este la fel de respins astăzi cum a fost el acolo în trecut. Nu este loc în seara aceasta, în bisericile noastre bune, bisericile noastre mari, bisericile noastre frumoase. Nu este loc în cercurile noastre religioase astăzi pentru o adunare a Duhului Sfânt. Ei nu îl vor. Acesta îi înjosește în ochii claselor sociale ale țării. Îi înjosește să se gândească, să se smerească, să coboare la un altar, să plângă și să zăbovească acolo, până când sunt umpluți cu putere de sus, să se ridice de acolo cu reînnoirea vieții. Să facă ca femeile să își lase părul să crească și să se comporte cum ar trebui femeile. Să-i facă pe bărbați să arunce țigările lor și să renunțe la băutul lor și să trateze corect familiile lor. Este prea mult pentru ei, așa că ei țin de crezul lor, din biserica lor, în loc să primească darul lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu de Crăciun. Ei mai degrabă ar avea un crez decât să aibă darul. Mai degrabă să aibă ambalajul decât darul. Ei vor ambalajul, sigur. Ceva care este tot împodobit. Multă zarvă pot face ei privitor la asta. Dar darul adevărat, care este în interiorul acestuia, nu îl vor. Vedeți? El a fost împachetat atunci într-o cârpă murdară. o cârpă de fașă și el este împachetat astăzi în același lucru ce ei numesc Holy Roller, fanatism, o grămadă de eretici. Este împachetat în cârpă de fașă și lumea nu îl vrea. Oh, sunt atât de bucuros să ridic acea cârpă, să privesc ce este sub aceasta. Viață eternă. Dumnezeu făcut trup și a locuit printre noi. Nu, ei nu l-au vrut. Acesta s-a interferat cu cercurile lor religioase. Să-l primească astăzi, acesta se interferează cu ei. Oh, dacă cineva s-a ridicat în biserică și să înceapă să strige, sau să laude pe Dumnezeu, sau cineva să zică, amin, ca acest grup de slujitori de aici, ceva, sau în audiență, rapid, un ușier, iar conduce spre ușă. Și dacă ați avut numele în registru, acesta va fi șters repede. Vedeți? Dumnezeu nu are o șansă. Dacă președintele ales Kennedy ar vizita acest oraș aici, steagurile ar flutura și ornamentele ar flutura și covoarele ar fi întinse și așa o primire voi nu ați văzut vreodată. Care este în regulă dacă ei vor să facă asta? El este președintele ales a Statelor Unite. Dar dacă el ar veni, ei ar face toată treaba aceea și ar oferi cea mai bună primire. Și gândiți-vă că el s-a umilit să vină într-un oraș atât de mic ca Jeffersonville, Indiana, când New York și marele oraș îl cheamă peste tot, doar pentru un moment de timp să vorbească cu el. Dacă el ar veni la Jeffersonville, la un oraș sărac ca al nostru, cum ar împodobi ei, ce numim noi, sărbătoare fastoasă? Și ar face orice și ar împodobi străzile și să facă orice ca să-l facă binevenit. Este în regulă. Dacă ești un politician, este în regulă. Dar Iisus poate veni în forma învierii puterii Lui, poate veni în Duhul Sfânt și poate arăta semne și minuni și fiecare ziar l-ar critica. Oamenii l-ar numi Holy Rollers. Ei vor spune, oamenii sunt nebuni. Nu-i de mirare că avem bomba atomică cu numele nostru scris pe ea. Resping mila, nu rămâne altceva decât judecata. Oh, ei nu îl vor primi. Nu au făcut-o atunci. Nu o vor face acum. De ce nu au făcut-o? Vreau să întreb doar, de ce nu au acceptat darul lui Dumnezeu de Crăciun? De ce nu au făcut-o? Ei nu o fac. Dacă ar fi doar un dar la care puteau privi și acesta s-ar fi potrivit în societatea lor, acesta ar fi fost în regulă. Dacă această religie a Duhului Sfânt s-ar potrivi în societatea oamenilor astăzi, ei l-ar lua. Ei bine, de ce nu-l iau ei atunci? Pentru că ei se gândesc mai mult la societatea lor decât la Hristos. Este adevărat. Voi spuneți, tu vorbești grozav de dur despre El. Eu țin cu El. El este Domnul meu. Eu sunt slujitorul Lui. Eu am dreptul să strig împotriva astfel de lucruri care sunt greșite. Așa este. Și creștinii cred asta și știu asta și acceptă asta și știu că este adevărul. Care a fost motivul că ei nu au acceptat acest pachet împachetat? Ei au știut ce era în acesta și nu l-au vrut. Acela e motivul că bisericile și oamenii astăzi și guvernele țărilor nu vor primi cadoul lui Dumnezeu de Crăciun, este pentru că ei știu ce este în acesta. Nu îl vor. Le va face pe femei să se comporte diferit. Îi va face pe bărbați să se comporte diferit. Va trebui să purtați numele de un fanatic. Va trebui să luați calea cu cei câțiva disprețuiți ai Domnului. Va trebui să vă curățiți viața. Va trebui să vă lăsați de răutatea voastră. Va trebui să încetați să faceți rău, de înșelat, furat, mințit, comitere de adulter. Va trebui să opriți aceste lucruri și oamenii nu îl vor. Deși s-ar putea să știe că acesta are dreptate, dar ei nu îl vor. Acesta aduce prea mult adevăr la ei. Le dezvăluie păcatele, așa că de aceea ei nu îl vor. Nu vor să aibă nimic de a face cu acesta. Stau departe de acesta. Așa a fost în acea zi. Ei știau ce era împachetat în acesta. Astfel au spus, plecați cu acesta. Ei nu îl vor. Este același lucru astăzi. Niciodată nu l-au vrut. Și ei nu vor Duhul Sfânt astăzi, este pentru că ei știu ce este împachetat în el. Ei pot privi o persoană să primească Duhul Sfânt. Ei stau acolo afară și văd că acea femeie, poate tot atât de josnică cât ar putea fi, încât până și câinii cu greu s-ar uita la ea. Și văd acea femeie ridicându-se de la acel altar, o persoană nouă. Să vadă acea femeie că își curăță viața ei, iasă și se comportă ca o doamnă. Vede una care merge la partide de bridge, fumează 4 sau 5 pachete de țigări pe zi, pierde vremea pe la saloane, o cheflie obișnuită. Și ei știu, dacă ei acceptă vreodată acest dar de la Dumnezeu, acesta este împachetat în pachetul numit Iisus Hristos. Acesta va strica fiecare părticică din distracțiile lor lumești, pentru că El nu va sta pentru aceea. Acesta le face ceva, acesta schimbă oameni. Oamenii nu vor să fie schimbați, ei, lasă-mă în pace. Îmi amintește de acel om îndrăcit, că Iisus a mers acolo în Gadara și acolo se afla un om, avea 2000 de draci în el și au spus, de ce nu, ce avem noi de a face cu tine? De ce vii tu aici? Pleacă din ținuturile noastre, noi nu te vrem aici. I-au vrut să fie lăsați în pace. Oamenii se simțeau mai bine acasă cu diavolii decât se simțeau cu Iisus. Astfel au spus, pleacă din țara noastră, noi nu te vrem aici. Sărmanul bătrân legiune a fost unicul care a avut ajutor. El întotdeauna vine la cei care îl vor. El vine la cei care au nevoie de el. Astfel, el a fost singurul care a fost ajutat. M-am gândit de multe ori, când ajung în cer, vreau să văd cât de mult a contat mărturia lui pentru crescătorii de porci din Gadara. Ei bine, dacă trebuie să-i coste o turmă de porci, ei nu au avut nicio trezire. Dacă trebuie să-i coste ceva pe oameni, ei nu vor să aibă nimic de a face cu acesta. Același felul cum este astăzi, dacă va trebui să vă coste partidele voastre de bunco, distracții mari, trabucurile voastre, glumele voastre murdare, toată murdăria și lucrurile lumii. Motivul că nu-l vor este că aceasta îi va costa ceva, numele vostru mare de societate, cu mulți clipici pe acesta. Dar acesta vă va da un nume scris în cartea vieții mielului, care nu se șterge. Astfel, faceți-vă alegerea. Sunteți un agent de libertate morală. Primiți darul lui Dumnezeu de Crăciun. Este a mea, rugăciunea mea pentru voi. Da, ei nu vor, pentru că acesta le face ceva. Sau a vrut guvernul? Guvernul nu l-a vrut. Irod nu l-a vrut. Nu, domnule. Din ce cauză? El urma să-i schimbe programul. Și guvernul nu-l vrea astăzi. Noi trebuia să fim o națiune creștină. Păi ONU nu îl vrea, ei vor lua orice altă idee din lume în afară de a lui. Ei nu ar oferi niciodată rugăciune, nu este nicio rugăciune la acele sesiuni, ei doar intră acolo și se mănâncă între ei, cum este vechea expresie de pe stradă. Ei nu îl vor pe Hristos, el ar trebui să le schimbe programele, așa că ei nu îl vor. Nu l-au avut atunci, nu îl vor acum. Bisericile nu l-au vrut pentru că el era în dezacord cu crezurile lor. El i-a spus că ei erau, a spus, voi generație de vipere, voi pereți băruiți. I-a numit în tot ce putea fi spus de ei. I-a spus bătrânului Irod, a spus, duceți-vă de spuneți acelei vulpi. Și ce este mai murdar decât o vulpe? Ce este mai urât, mirositor și meschin decât o bătrână vulpe murdară? Iisus a spus, asta e ce este el. Astfel, el a numit negru-negru și alb-alb. El a numit rău-rău și binele-bine. Așa că ei nu au vrut asta. Bisericile astăzi nu vor un păstor umplut cu Duhul Sfânt, care într-adevăr o va clocoti și să vă spună ce este drept și ce este greșit. Ei nu vor asta. El ar concedia chiar rapid. Consiliul de diaconi se reunește și îl dă afară cu un altul și vorbesc despre crezurile lor. Frate, eu nu cunosc niciun crez în afară de Hristos, nicio lege în afară de dragoste și nicio carte în afară de Biblie. Asta e ce avem noi nevoie. Asta e ce au nevoie bisericile. Dar oamenii nu îl vor. Astfel, ei au biserica atât de înfășurată în aceste denominațiuni, încât ei pot face un consiliu de administratori sau un consiliu de diaconi să schimbe un păstor bun în orice fel vor ei. Dar ei nu îl pot schimba pe Dumnezeu. Acela e un lucru sigur. Dumnezeu va rămâne Dumnezeu. ei nu îl vor primi bine. Ei îi primesc bine pe prietenii lor și politicienilor și așa mai departe, dar ei nu îl vor primi bine pe Hristos. Ei mai degrabă l-ar avea pe Moș Crăciun oricând. Lumea a preluat controlul. Moș Crăciun a preluat controlul. Ei bine, știți, copilașii nici măcar nu mai știu ce înseamnă Crăciunul. Ei nu știu ce înseamnă Paștele. Este un iepuraș de Paști, un fel de iepure, sau un pui mic de culoare galbenă sau ceva. Ce are Dumnezeu învierea de a face cu un pui, cea mai murdară pasăre care există? Ce este mai murdar decât un pui? Și ei îl bagă acolo și ia locul lui Hristos. Ce este mai mult un mic decât Moș Crăciun? Niciodată nu a fost un astfel de lucru. Spunând copiilor minciuni, veți fi responsabil pentru aceasta în ziua judecății. Nu-i de mirare că oamenii nu știu ce să facă. Ei doar nu vor lucrul adevărat. Vor lua orice este artificial, dar nu vor lucrul real. Ei nu vor darurile lui Dumnezeu. Oh, vai, desigur. Ei nu-L vor pe Iisus. Acela este un lucru. Am notat aici un motiv pentru care nu l-au vrut, este pentru că atunci când el a intrat în templul lor și l-a găsit murdăria lor în templu, el a răsturnat mesele și a scos afară pe schimbătorii de bani. El l-a curățit și dacă l-ar lăsa vreodată pe Duhul Sfânt să intre în vreuna din aceste biserici mari din apropiere, el ar curăți-o. Astfel, ei nu-l pot accepta, vedeți? I-ar face să renunțe la jocurile de noroc, i-ar face să oprească acele petreceri de rock and roll, le pune poza în ziar ca bitnici, cum a făcut un predicator metodist aici jos în Howard Park, Clarksville. Am un frate care și-a de aici acum, dacă nu și-a piepunat părul în jos pentru el. Orice om, slujitor al Dumnezeu, își pune poza în ziar, are o petrecere bitnic de vreun lucru în biserică, John Wesley să știe asta, s-ar suci în mormântul lui. De ce? L-au respins pe Hristosul care îl cunoștea John Wesley. Exact. Și au acceptat un bitnic. Au o religie bitnic, au copii bitnic, tată bitnic, mamă bitnic, președinte bitnic și doar tot așa. Și așa doar continuă să meargă. Oh, ce disgrație! De ce? Ei refuză realul. Dumnezeu a spus că îi va da la dezamăgiri puternice, să creadă o minciună și să fie osândiți de aceasta. Dumnezeu a spus că va face asta. Refuzi binele, va trebui să iei răul. Nu este o altă cale. Refuzi să mergi la dreapta, va trebui să o iei la stânga. Să mergi pe vreo altă cale în afară de dreapta. Deci nu puteți merge în bine și în greșit în același timp. Când îl refuză pe Duhul Sfânt, îl refuză pe Hristos, refuză programul lui Dumnezeu, refuză mesagerul, refuză tot. Și de aceea sunt lăsați în păcatele lor. Nu rămâne nimic atunci decât judecata. Frate Ben, așa este. Doar aceea este chiar așa, au făcut-o. L-au refuzat pe Hristos, au refuzat programul lui, au refuzat Duhul lui. El a încercat de 50 de ani, de când a căzut Duhul Sfânt în America. Ei l-au refuzat timp de 50 de ani și în această seară este mai negru și mai întunecat decât a fost vreodată. Și chiar și acei peste care a căzut acesta la început, copiii lor au organizat-o și au denominat-o. Și au încolocit-o în organizații, până când ei îl refuză chiar pe Dumnezeul care l-au primit părinților. Amin. Apoi pretind că sunt penticostali. Oh, nu. Asta nu face din scroafă un cal, dacă trăiești într-un graj. Nu, într-adevăr. Nu mai mult decât să facă un creștin dintr-un om care aparține la biserica penticostală, baptistă, presbiteriană, orice altceva. El încă este un păcătos până când este convertit. Și când este convertit, el este născut din nou, din Duhul lui Dumnezeu și complet schimbat. Și l-a acceptat pe Hristos și Duhul Sfânt a intrat și l-a făcut o făptură nouă, o creație nouă. Atunci, ei l-au refuzat atunci, ei îl refuză acum. El le-a răsturnat mesele lor de bani. El le-a răsturnat consiliul lor de administratori, a lor, consiliul lor de păstori. Ei ar avea un consiliu în regulă. Oh, ce diferență ar fi dacă ar veni el în biserici astăzi, dar el nu poate intra. Noi l-am aflat seara trecută, în această epocă a bisericii, scos afară de biserica lui proprie, stând la ușă, bătând, încercând să intre înapoi din nou. Un tată îndurător. După ce a fost aruncat afară de poporul lui propriu, încercând să intre din nou înapoi în biserica lui, a spus, eu sunt acela care umblă în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Și la ultima epocă a bisericii, aici era el, afară. Ei l-au aruncat afară. Cam pe unde? în această epocă laodiceană, stând din nou, încercând să intre din nou înapoi, la propria lui ușă, la propria lui biserică. Ce lucru jalnic! Acela este unul dintre cele mai jalnice tablouri pe care îl descrie Biblia. Este acel al doilea capitol din Apocalipsa, al treilea adică, cum că este că Hristos scos afară. Este un alt lucru jalnic. Cred că unul dintre cele mai jalnice cuvinte pe care le-a spus Iisus vreodată a fost când El a spus: Tată, eu mă sfințesc ca ei să poată fi sfințiți. Cu alte cuvinte, El avea dreptul. El a fost un om. El avea dreptul la o casă. El avea dreptul la o familie. El a fost om. Tot atât de om cât sunteți voi sau sunt eu. Atât de uman în bărbăția Lui cât eram noi. El avea dreptul la aceasta, dar El instruia 12 bărbați care urmau să ducă Evanghelia în toată lumea. Astfel, El s-a sfințit de dragul lor. Eu mă sfințesc de dragul lor. Un dar de la Dumnezeu, păstrându-se sfințit. Daruri ale lui Dumnezeu, voi care pretindeți că ați primit Duhul Lui, păstrați-vă sfințiți. Da, stați departe de lucrurile lumii. Fiți sfințiți. Cine a știut ce era în acest pachet cadou? A fost vreodată cineva care a aflat ce era în acesta? Sunt așa de bucuros că a fost. Cine a știut? A fost un lucru ascuns, o piatră respinsă. Dar a fost cineva care a aflat ce era în acesta. Sunt așa de bucuros. Îmi place să caut lucruri. Voi nu? Îmi place să dezgrop pepite și să le lustruiesc ca să văd ce se află în ele. Să le pun la controlul Geiger. Și el a fost pus înainte la Geiger, la Calvar. El a fost 100%. Sigur, el a fost cel mai mare aur care l-au găsit ei vreodată. Cel mai scump diamant care a existat vreodată. Biblia a spus, împărăția cerului este ca un om care cumpără diamante. Și când l-a găsit pe acesta mare, el le-a vândut pe toate celelalte și doar ca să le dea pentru acesta, ca să-l cumpere. El este diamantul cu cele mai multe carate care a fost vreodată scos din pulberea pământului. Cel mai de preț aur care a fost vreodată extras din pământ. El este o nestemată, nestemata cerului, un diamant mare. Când este găsit un diamant mare în Africa de Sud, am fost prin marele mine de diamante la Kimberley și ei iau acele diamante și atunci când le extrag din pulbere, brute, apoi le spar. Și motivul pentru care le spar ei, le taie, este ca să reflecte lumini. Emit lumini din aceea, carata din aceea, arătând ce carată este în acel diamant. Dacă nu are mult foc și strălucire, nu este mult diamant. Dar când are, este sticlă. Dar când este un diamant adevărat, un diamant adevărat cu carate, va reflecta și va expune multe culori. Asta e ce era el. El era un diamant și el a fost rănit pentru nelegiurile noastre. El a fost zdrobit pentru fărădelegea noastră. Pedeapsa care ne dă pacea a fost asupra lui și cu rănile lui am fost tămăduiți. Acele raze ale dragostei și luminii lui Dumnezeu reflectă din el. Putere de vindecare, dragoste, înviere. Dumnezeu l-a rănit și l-a zdrobit și l-a sfărmat și l-a tăiat printr-o sabie romană și de un bici roman până coastele lui au fost despicate și sângele țâșnindu-i din spate și pe capul lui și în jos prin barba lui și de pe picioarele lui. Ce făcea el? El reflecta dragoste. A îmbrățișat crucea în loc de o pernă moale de pene, o iesle de paie, în loc să poarte un micuț veșmânt roz, o cârpă de fașă. Frate, poți vedea care este profunzimea dragostei. Vorbeam unor persoane la mine acasă seara trecută. Nimeni nu ar putea vreodată falsifica cât este de profundă dragostea lui Dumnezeu. Căci, dragostea lui Dumnezeu, cât de bogată, cât de pură. Acel ultim verset, sau primul verset, cred că este, a fost găsit pe un perete, într-un institut de boli mentale, cu noi cu cerneală să umplem oceanul și de a fi cerul făcut din pergament, fiecare tulpină de pe pământ o peniță și fiecare om un scriitor de meserie, pentru a scrie dragostea lui Dumnezeu acolo sus, ar seca oceanul, sau ar putea solul conține totul, chiar dacă ar fi de la un cer la altul. Gândiți-vă la tulpinele care au fost pe pământ, făcute penițe, și miliardele de oameni, scriitori de meserie, pentru a scrie 5 litere mici, L-O-V-E, adică patru litere mici, love, dragostea lui Dumnezeu, ar seca oceanele când patru cincimi din pământ este în apă. Și am stat acolo pe muntele Palomar și am privit prin acel telescop, poate să vadă 120 de milioane de ani lumină în spațiu, sau ar putea surul să conțină totul, chiar dacă s-ar întinde de la cer la cer. Dragostea lui Dumnezeu, cum s-a dezvăluit Dumnezeu și a venit un pachet de Crăciun, a fost pus pe paie. Primul lucru care l-a avut pe ce să-și pună capului mic au fost paie și o bucată de cârpă de fașă murdară în jurul lui. Ultimul lucru care l-a avut a fost o coroană de spini cu o cârpă murdară înfășurată peste ochii lui și lovit în cap, spunând: dacă tu ești un profet, spune-ne cine te-a lovit. Și apoi pironit pe o cruce. Dragoste compătimitoare. Când proprii lui copii strigau pentru sângele lui, el a strigat: Tată, iartă-i, căci ei nici măcar nu știu ce fac. Aceea este dragoste. Biserica nu vrea asta. Ei vor crezi. Noi avem nevoie de dragoste. Biserica este pe moarte prin crezul. Ea poate trăi numai prin dragoste, pentru că dragostea este viața eternă. Dragostea biruie toate lucrurile. Dragostea este cea mai puternică forță care există. Nu, ei nu l-au vrut, pentru că știau ce era în dar. Dar unii dintre ei l-au avut descoperit ce era acest dar, ce se afla în acesta. Unii dintre ei s-au uitat în acesta. Eu cred că primii care s-au uitat în acest pachet de Crăciun, știți cine au fost? Eu cred că au fost îngeri. Îngerii l-au știut. El le-a fost descoperit. Ei l-au știut pentru că au ieșit pe coasta dealului. Poate micuța Maria așezând sus acolo, obosită, prăfuită, un băiat păstor sărac s-a apropiat, mirosind a oaie, a văzut acea mamă micuță șezând acolo în acea seară, însemna ceva. Exact cum oamenii astăzi pot vedea că ceva se pregătește să se întâmple, timpul groaznice. Oamenii nu știu în ce parte să o ia. Poate un tânăr păstor de oi trecea pe acolo și a văzut-o pe acea mamă micuță, ceva l-a izbit. A spus: am ceva apă proaspătă aici, în această sticlă. Ai vrea să bei puțin? Și familia mică i-a mulțumit. Micuța mamă, în devenire, a băut puțină apă. Poate acela era unul dintre păstorii micuți care stătea întins acolo pe acel deal în acea seară, când jos în staul, unde un copilaș plângea. Oh, atunci lumea, nu era loc pentru el. Nimeni nu l-a vrut. Dar chiar în același timp, un păstor afară pe deal, îngerii au coborât și au început să cânte primul Crăciun. Astăzi, în cetatea lui David, s-a născut pentru voi Hristos Salvatorul. A fost descoperit. Acela e singurul fel în care oricine în lume va ști vreodată ce este în acel pachet. Trebuie să-ți fie descoperit. Tu vei refuza. Spui că acesta este un fanatism. Dar când primești descoperirea, îl vei căuta. Tu vei deschide și Dumnezeu va intra și va cina cu tine și tu cu El. Când ești gata să deschizi ușa, să îl lași să intre. Acel pachet mic bate la inima ta, cel mai mare dar de Crăciun care a fost dăruit vreodată, cel din tâi și cel mai mare. Acel pachet mic bătând la ușa omului. Eu voi intra și voi cina. Nu-l vei cunoaște niciodată până când el nu îți este descoperit. Când el îți este descoperit, atunci vei merge să-l cauți. Când vei vedea că acesta este viață și unica cale a vieții, când vei vedea că biserica ta este seacă și moartă, când vezi că a ta, strângerea ta de mână cu un păstor sau stropești dintr-o solniță, nu are nimic de a face cu acesta, atunci vei începe să cercetezi. Când zaci pe un pat pe moarte și doctorul spune: nu ți-a mai rămas nimic, în câteva minute vei fi mort, vei vrea atunci să te uiți în acel pachet. Uită-te în el în seara aceasta, căci el va fi luat de la tine atunci. Biblia a spus: dacă mă respingeți în zilele voastre de sănătate, cum faceți acum, când nenorocirea vine, eu doar voi râde de voi. Așa că voi mai bine cercetați pachetul în seara aceasta. Ce este toată aceasta? Lumini, lumini sfinte venind din cer, care au fost fotografiate. Mari semne, discernăminte, putere, vorbire în limbi, tălmăcire, spunând lucruri care vor avea loc. Puterea Evangheliei, vindecarea bolnavilor, luând cancerele și vindecându-le, ochii orbi deschiși, toate aceste feluri de lucruri. Ce este toată aceasta? Păi este o grămadă de holy rollers. Fiți atenți! acea cârpă de fașă ar putea fi? La fel a făcut Balaam, cum s-a gândit că Dumnezeu nu ar blestema un popor ca Israelul, dar el nu a reușit să vadă. El s-a uitat la cârpa de fașă în loc să vadă stânca lovită și șarpele de aramă care mergea înaintea lor ca să facă o ispășire. La fel este astăzi, în loc să vadă puterea Duhului Sfânt, care face semnele lui Mesia și minunile printre oameni, așa cum El a făgăduit că El va face în zilele de pe urmă. Așa cum El a spus, cum a fost în zilele lui Lot, tot așa va fi la venirea Fiului Omului, când El începe să facă acele semne și minuni în mijlocul poporului, arătându-se viu. Ce este aceasta? Printre cei săraci și umili, oamenii săraci. Ei îl vor numi fanatism, îl aruncă afară. Mai bine cercetați înainte să ajungă prea departe de voi. Da, acești păstori urât mirositori, oamenii aproape că nu-i voiau în jur, erau întinși acolo și dormeau cu acele oi și erau pe aceleași palete și pe același pământ, adică, și se îngrijeau de ele până când ei îi puteai mirosi chiar ca și când veneau oile. Oricine știe că un păstor care păzește oi se culcă chiar jos în ușă cu oile. Se culcă chiar pe jos printre ele. Iisus a spus, eu sunt ușa țarcului. Adeseori m-am întrebat, cum era aceea, până când a fost în Țările Sfinte, sau Orient, adică, și am aflat cum bagă păstorii oile înăuntru, și apoi se pun jos, la ușă. Oile nu pot ieși fără să treacă peste el. Lupul nu poate intra înăuntru fără să treacă peste el. El este ușa. Sunt bucuros că Iisus s-a așezat jos la ușa inimii noastre. Noi nu putem ieși sau să facem ceva fără ca El să o știe, sau nimic nu poate intra fără ca El să știe. Astfel, El va face ca totul să lucreze împreună pentru binele celor care îl iubesc. Asta ar trebui să ne facă să plângem și să strigăm și să lăudăm pe Dumnezeu și să spunem, mulțumim lui Dumnezeu pentru un mântuitor, un păstor care se va întinde la ușa inimii noastre și ne va avertiza când se ivește ceva să se întâmple. Să fim pregătiți pentru asta. Da, foarte departe în țară erau câțiva înțelepți, umili. Ei se numeau magi, cititori în stele. Când am fost în Orient, nu de mult, ei încă stau în același fel. Sunt un tip de oameni foarte săraci. Ei umblă câte trei. Ei șed direct în stradă. Eu și cu Billy, acolo în India. De acolo înapoi este de unde provin ei, din India. Acum ei au spus, noi am văzut steaua lui în răsărit. Ei erau în Orient când au văzut steaua. Ierusalimul este în vest. Deci Palestina era la vest de India. Astfel ei au văzut steaua lui în timp ce erau în Orient și au venit să îi se închine. Acum acești magi nu se întind niciodată complet, ei doar se lasă pe vine și șed acolo prin timpul zilei. În timpul nopții ei au un turn înalt, se duc acolo sus și stau în acest turn, fac focul și discută despre țări, căderea împărățiilor și de slăbirea imperiilor. Și ei se închină unui Dumnezeu adevărat, așa este. Ei sunt credincioși, ei sunt mohamedani, de fapt derivă de la mezopersieni, din trecut de tot, din zilele lui Daniel. Și ei sunt aceia, și Petru a spus în Fapte 10:35, că el a văzut că Dumnezeu nu este părtinitor față de persoană sau națiune, ci el, toți, în fiecare națiune, cine se teme de el, și orice om care se va teme de Dumnezeu. Priviți la cei magi acolo, văzând steaua dar de la Dumnezeu și au recunoscut-o înaintea preoților din templu la Ierusalim, printre oamenii religioși. Da, Domnule, amin. Un mag îi pot vedea șezând în jurul acelui foc sacru într-o noapte. Avem doar puțin timp? Da. Șezuți în jurul acelui foc sacru, vorbind, apoi se duceau sus. Ei au studiat corpurile cerești, erau bine familiarizați cu toate acestea. Fiecare mișcare, ei au știut despre ea. Astfel, într-o noapte, în timp ce ședeau acolo, poate cântând imnuri, și urcau sus în acest lucru mare și studiau, cunoșteau fiecare stea, unde a stat, o cunoșteau după nume, pentru că ei au studiat corpurile cerești. Și nu-i de mirare că unul străin printre acel corp ceresc e agitat. Ei bine, s-au întrebat, ce este acest ins nou a Iisus? Vai! Acolo s-a întâmplat ceva nou, este supranatural. Aceea, la ce a chemat? Înapoi la Scriptură. Acum, ei știau despre Scripturi, pentru că Daniel a fost căpetenia lor. Știți asta? Al doilea capitol din Daniel ne spune că el a fost făcut căpetenie peste ei. Astfel, el i-a învățat. Fără îndoială, într-o seară, ei ședeau acolo, citind în Scripturi despre... Și Daniel a spus că el a văzut toate aceste împărății, până când, în final, au devenit în ceea ce erau, fiecare, mezopersieni și, în continuare, până au ajuns în Roma și... Apoi, în final, el a văzut o piatră tăiată din munte, fără mâini, și i-au spus, trebuie să fie cam la acel timp. Apoi și-au amintit de repetarea de demult în urmă, înainte de acel timp, în urmă de tot, în zilele călătoriei lui Israel, când s-au suit și l-au auzit pe Balaam zicând, când a văzut Israelul, a spus, o stea va răsări din Iacob. Amin. Trebuie să fi fost cam în acel timp când reflectau la acele lucruri, că a apărut noul vizitator. Este de obicei când vă păstrați gândul la Hristos, că El vine la voi. Este de obicei la timpurile când vă gândiți la El, când apare El. Știți? Când vă gândiți să vă puneți în regulă, să faceți ceva bine, asta e când vine El la voi, să vă ajute. Și trebuie să fi fost cam în acel timp și ei trebuie că s-au uitat în sus și au văzut acest nou vizitator. A început să-i călăuzească spre vest. Repede au început să se îndrepte spre vest, conducând în jos peste râul Tigru, în jos prin deșerturi, acolo prin munți, jos prin mocirile. Oh, vai! Înainte! Știau că se întâmpla ceva. A avut loc un lucru supranatural acolo. Și la ce au ajuns? Au spus, desigur, dacă aceasta este profeția lui Daniel, acel oraș mare, Ierusalim, capitala oamenilor religioși al acelei națiuni, vor fi toți pregătiți să-l primească pe regele lor. Ei vor ști despre ce este vorba când ajungem acolo. Noi înșine nu înțelegem totuși, suntem doar magi, săraci, oameni umili, dar noi căutăm după ceva și vedem că ceva apare printre noi, care este puțin supranatural. Oh, vai! Ei erau pregătiți! Aleluia! Ei au ieșit, bărbați umili, să găsească steaua mesager a lui Dumnezeu. Aveau de gând să urmeze steaua mesager a lui Dumnezeu până ar fi ajuns la lumina perfectă. Apocalipsa 1:20 a spus că stelele acestor biserici, ceea ce ar trebui să facem noi astăzi este să găsim acea lumină a stelei, amin, care reflectă slava Lui, care reflectă puterea Lui, care reflectă dumnezeirea Lui. Și să o urmăm pe aceea până când găsim acea lumină perfectă. Continuă să ducă spre vest, încă continuă. Ne călăuzește spre acea lumină perfectă. Continuați doar să vă mișcați. Nu contează care este prețul. Prin munți, jos prin jungle, pe oriunde altundeva. Și în cele din urmă au ajuns la Ierusalim. Și imediat ce au ajuns la această biserică mare denominațională, steaua i-a părăsit. Ciudat, ei s-au gândit, trebuie să fie aici. Astfel, în sus și în jos prin oraș au mers, cântând, strigând, în fiecare alee, în jos prin străzi. Unde este El, Cel care s-a născut rege al iudeilor? Noi am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm Lui. Unde este El? Ciudat, ei nu au avut răspunsul, chiar în cercurile lor proprii. Oh, vai! Aș putea aproape să vorbesc în limbi acum. Ei nu au avut răspunsul. Ei nu au avut răspunsul atunci, ei nu îl au acum. Ei nu știu. Înțelepții nu l-au găsit pe Iisus în cercul religiei lor. Ei l-au găsit în afara cercului religiei lor. Și înțelepții astăzi, înțelepții în inimă, nu îl găsesc în aceste denominațiuni mari. Ei nu știu nimic despre acesta. Ei nu au răspunsul. Ce-i cu toată această vindecare divină care se petrece, spun ei? Ce-i cu toate astea? Limbi și tălmăcie și prorocii și asta, semne ale lui Mesia? Asta e nonsens. Nu este nimic de aceea. Nu e nimic de aceea. Vedeți? Ei nu au răspunsul. Nu l-au avut atunci, nu l-au acum. Dar acesta a făcut un lucru. Acesta i-a pornit să cerceteze. Cred că fratele nostru Duplese s-a început cumva de acolo, chiar acum. S-au dus înapoi, fecioarele adormite s-au dus înapoi să cumpere ceva unt de lemn. Dar atunci este când a venit el, în timp ce ele mergeau după acesta. Deci cât de aproape suntem noi acum când vedem aceste biserici mari, ducându-se înapoi, spun, bine, poate am lăsat ceva afară, mai bine să-l găsim. Ei nu îl vor găsi niciodată. Doar amintiți-vă asta. Ei niciodată nu-l vor găsi. Ei sunt morți și ei sunt morți și morți și asta-i tot. Ei nu vor veni niciodată la viață. Doar amintiți-vă, eu vorbesc în numele Domnului. Și aceasta este pe bandă. Da, Domnule, ei niciodată nu vor veni la viață. Ei sunt terminați. Deci acela e motivul de ce nu sunt interesat în acele programe. Sunt interesat într-un singur lucru. Să strig cât de tare pot la oricine vrea. Nu să aduc la viață o denominațiune, ci să-L aduc înapoi pe Iisus Hristos. Da, Domnule. Niciodată într-o denominațiune este împotriva lui Dumnezeu. Întotdeauna a fost, întotdeauna va fi. Îl priponește pe Dumnezeu afară. Respinge tot ceea ce este vlavios. Aceasta niciodată nu va veni la viață. Așa că nu este diferit acest Crăciun de cum a fost primul Crăciun. Este același lucru. Acei magi mergând în sus și în jos prin cetate. Unde este El? Unde este El? Oh, vai! Dați-mi voie să mă opresc aici doar un minut. Am un film. Nu l-am acum aici. Un doctor îl are. Dr. Dilly. O femeie doctoriță care a fost vindecată în adunarea mea. Și are banda acum intitulată 3 minute până la miezul nopții. Și când îi avem pe acei iudei intrând în națiunea lor, acolo acum, chiar acum în Palestina, despre care a fost vorbit de Domnul, că ei o vor face, înainte de a doua venire a Lui, ei o vor face. Un frate de aici, zile trecute, mergând în Israel, a pus întrebarea, pot să merg acolo? Și el a refuzat. Israel va veni ca o națiune, nu un individ. O națiune se va naște. Ea va veni ca o națiune. Dar priviți, acei sărmani iudei acolo jos de tot, în Iran și diferite locuri. Voi ați citit în revista Life? Ei nu au vrut să urce în acele avioane. Ei nu au văzut unul vreodată. Ei arau cu pluguri vechi de lemn și lucruri. Au spus, păi rabinul a ieșit acolo și a spus, stați un minut, nu mi-a spus profetul nostru că atunci când a mers înapoi în patrie, vom merge pe aripile unui vultur? Oh, vai! Oh, și au venit și s-au urcat în avioanele TVA, s-au ridicat. Profetul nu a știut că funcționau cu motoare. Ele arătau doar ca niște vulturi mari și s-au dus departe în aer ca un vultur. Astfel, profetul a spus, când veniți înapoi, asta a fost acum 2500 de ani. Oh, Dumnezeule, cu 2500 de ani în urmă. Când au fost luați prizonieri de romani și împrăștiați în vânturile lumii, el a spus, eu nu-i voi uita, eu îi voi aduce iarăși înapoi, dar eu le voi orbi ochii, astfel ca neamurile. Eu să pot lua un popor de acolo, de dragul numelui meu, îmi pun numele meu peste ei. Când se încheie acea zi, eu îi voi aduna din nou. Și când se întorc la casele lor, vor veni pe acest fel de lucru. Și Isaia i-a văzut ridicându-se, traversând, a spus, pe aripi de vulturi. Acel bătrân rabin s-a ridicat acolo afară și a spus, profetul nostru a spus că ne vom duce acasă în timpul de pe urmă, pe aripile unui vultur. Ei s-au urcat la bord și când au coborât acolo, cărându-i pe acei bătrâni, orbi și schilozi, pe umerii lor, coborându-i jos, le-au luat un interviu, îl am chiar pe bandă. Au spus, ați venit acasă în patrie ca să muriți aici în patrie? Au spus, nu, am venit să-L vedem pe Mesia. Oh, frate, care este chestiunea? Și biserica lor nu are răspunsul. Care este chestiunea? Noi suntem la timpul sfârșitului, frate. Când luminile serii strălucesc, puterea Duhului Sfânt este din nou înapoi în biserică. La fel cum a fost aceasta la început. Profetul a spus, va fi lumină în timpul serii. Biserica nu știe de ce se adună ei acolo. Ele nu au răspunsul. Bomba atomică are răspunsul pentru ei acolo totuși. Sigur are. Dar noi suntem în timpul serii, ore mai târziu decât ne gândim. Sigur. Acești magi, în sus și în jos pe stradă, ei nu aveau răspunsul. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? În cele din urmă, aflăm că ei au pornit să urmeze. Când a ajuns aceasta acolo, ei nu puteau găsi niciun răspuns în cetate, în domeniile lor religioase. Nu, nici nu găsesc ei acum. Ei ce? Ierusalim? Ei nu au știut nimic despre niciun semn supranatural. Despre ce fel de semn supranatural vorbești? Noi am văzut o stea când eram înapoi în răsărit. Noi am urmat-o. Unde este aceasta? Eu nu o văd. Ei bine, noi nu știm nimic despre aceea. Aceasta împlinea Scriptura exact. Dar ei nu au avut răspunsul în cercurile lor religioase. Ei nu îl au astăzi. Ce este această vorbire în limbi? Ce este această grămadă de oameni care se ridică, vindecând bolnavii și fac toate aceste miracole și lucruri și strigă, plâng și tot felul de lucruri de genul acesta? Sună cum au făcut ei în trecut acolo în Biblie. Nonsens. Nu-i nimic de aceasta. Ei nu știu nimic despre supranatural. De ce? Iată-i venind. Ei nu vor urma steaua de lumină, steaua luminii, compasul lui Dumnezeu spre acea lumină perfectă. Ducând spre vest, încă merge, călăuzește-ne la acea lumină perfectă, o stea a Betleemului. Noi am văzut steaua lui aici în vest. Doar ce fel de stea? Steaua bisericii lui. Duhul Sfânt, mișcându-se în ființe umane, noi am văzut steaua Lui și am venit să ne închinăm Lui. Amin. Asta e ce este bărbați înțelepți, femei înțelepte, smeriți în inimă. Noi am văzut steaua lui și am venit să ne închinăm lui. Oh, ei nu știau nimic despre acele lucruri supranaturale. Nu știau nimic despre lumini și lucruri. Ei nu știau nimic despre aceasta. Aceasta i-a frământat, sigur. Este la fel astăzi. Ei n-au știut nimic despre aceasta, totuși. Cercurile religioase n-au știut. Nici nu știu ei nimic despre aceasta astăzi. Observați, îmi place asta. Oh, asta e ce este bine. Atât timp cât ei erau în acele tărâmuri denominaționale, steaua nu le-a apărut niciodată. S-a stins la porțile Ierusalimului și a rămas stinsă. Frate, a rămas stins atât timp cât au umblat ei prin acele tărâmuri denominaționale. Unde este el? Sigur, voi păstorilor ar trebui să știți ceva despre aceasta. Despre ce este toată aceasta? Voi rabinilor și voi preoților și voi metodiști, baptiști, prezbiterieni, catolici și voi biserici vechi de felul acela. Sigur, voi aveți un răspuns pentru aceasta. Unde este el? Oh, vai! Vedeți? Ei nu știu nimic despre aceasta. Și aceia care erau înăuntru acolo au rămas în întunericul lor până au ieșit din acesta. Și de îndată ce au ieșit din cetate, acolo a stat lumina din nou. Slavă! Ieșiți afară din ea, poporul meu, a spus Domnul. Ieșiți afară din Babilon, confuzie. Ieșiți afară din crezile voastre și din lucrurile voastre cu stil personal. Eu voi primi, spune Domnul. Nu vă atingeți de lucrurile lor necurate, petrecile lor de bidnic în biserică și bunco și toate celelalte feluri de lucruri și dansuri. Aici nu de mult, mama m-a sunat, a spus, Bill, coboară-i jos puțin. Cred că e așa de aici în biserică pe undeva în seara aceasta. M-am dus jos, am spus, ce se întâmplă? Ei m-au chemat acolo și aici a fost o biserică mare metodistă sus aici în Indiana. Ținea o petrecere de rock and roll în ea și au luat interviu păstorului. El a spus, prea mult timp a uitat biserica metodistă, frumoasa artă a rock and roll-ului. Îndrăciți? Nu știu nimic despre Dumnezeu. Nu știu mai mult de Dumnezeu decât ar ști un hotentot despre o noapte egipteană. Ei doar, nu mai mult decât ar ști un iepure despre schiuri. Când ajungi la un punct în care singurul lucru care îl știi doar teologie, ceva crezi făcut de om, când vine înăuntru puterea Duhului Sfânt, voi îl acceptați pe profetul lui Dumnezeu, acceptați darul lui Dumnezeu al Duhului Sfânt și vedeți cât rock and roll puteți avea în biserică. Întoarceți-vă înapoi la Evanghelia care a predicat-o John Wesley și vedeți cât de mult puteți avea în aceasta. V-ați îndepărtat de pe calea bătătorită. Întoarceți-vă înapoi la John Smith sau la Baptist. Întoarceți-vă înapoi la Martin Luther. Dar ce este asta? Ei nu știu nimic despre supranatural astăzi. Și așa este. Biserica metodistă nu știe nimic despre vindecarea divină. Când John stătea acolo predicând vindecarea divină, cineva din înalta biserică din Anglia a venit și a făcut haz de el. A dat drumul la o vulpe și la o grămadă de câini. El i-a îndreptat degetul în față și i-a spus, soarele nu va pune peste capul tău de 3 ori, până nu vei trimite după mine să vin să mă rog pentru tine. El a murit în seara aceea, chemând după John să vină să se roage pentru el. De ce nu ia biserica metodistă în ea aceea din nou? De ce? Pentru că este moartă. Exact. Vă este frică să vă uitați în acel pachet, pentru că vă va dezvălui păcatele. Eu vă chem metodiști să priviți înapoi în pachet din nou. Eu vă chem baptiști să vă uitați din nou la pachet. Și voi, presbiterieni și toți, voi pentecostalii, catolici și toți, priviți înapoi la darul lui Dumnezeu de Crăciun acum. Priviți înapoi la cadou. Aruncați cutia și luați cadoul. Îndepărtați-vă de la beteala lui Moș Crăciun. Întoarceți-vă la darul lui Dumnezeu. Întoarceți-vă la Duhul Sfânt. Oh, eu știu că acesta va descoperi multe lucruri, dar asta e ce aveți voi nevoie. O curățire, o răzuire. Știu că asta este îngrozitor de greu oamenilor, dar noi trebuie să-l avem. Este cuvântul lui Dumnezeu. Da, Domnule, este bine pentru voi. Exact. Oh, da, ei au știut că acolo era ceva în neregulă când au ajuns în acel oraș și lumina s-a stins. De îndată ce s-au unit cu această denominațiune, lumina s-a stins. Ce se întâmplă? Au început să strige. Unde este el? Unde este el? Sigur, îl voi găsi aici. Aceasta este o denominațiune veche. A fost aici de mult timp. Este capitala denominațiunilor. Cetatea Vatican. Ei bine, sigur, eu ar trebui să-l găsesc aici. Unde este el? Unde este el, Hristosul, care a spus, el era același ieri, astăzi și în veci? Unde este el, acela care a spus, va fi lumină în timpul serii? Unde este el care a spus, lucrurile pe care le fac eu le veți face și voi? Unde este el? Unde este el? și lumina doar a rămas stinsă. Când s-au abătut afară din acel lucru, au ieșit din cetate, acolo lumina a apărut din nou. Va fi lumină în timpul serii, calea slavei cu siguranță o veți găsi. În acea cale a apei este lumina astăzi, îngropată în numele prețios al lui Iisus. Tânăr și bătrân, pocăiți-vă de toate păcatele voastre, Duhul Sfânt cu siguranță va intra. Lumile serii au venit. Este un fapt că Dumnezeu și Hristos sunt unul. Da, frate, da, domnule, pocăiți-vă de toate păcatele voastre. Duhul Sfânt, darul lui Dumnezeu, va intra cu siguranță. El este la ușă. Spune, lasă-mă să intru. Dacă mă vei lăsa să intru, eu voi cina cu tine. Îți voi descoperi aceste lucruri. Îți voi arăta supranaturalul. Îți voi vindeca boala. Eu mă voi îngriji de toate aceste lucruri pentru tine. Dacă tu doar mă vei lăsa înăuntru. Pachetul cu darul lui Dumnezeu, împachetat în forma astăzi a Duhului Sfânt, a fost împachetat atunci și numit Fiul lui Dumnezeu. Pachetul cu darul lui Dumnezeu a fost doar luat sus și reîmpachetat din nou și trimis înapoi. Amin. A fost împachetat în Fiul lui Dumnezeu atunci, este împachetat în Fiul de Dumnezeu astăzi, numiți biserica. Așa este. Pachetul cu darul lui Dumnezeu împachetat pentru oameni și ei l-au refuzat astăzi, întocmai cum au refuzat atunci. Dacă ei îl numesc pe stăpânul casei Belzebul, un ghicitor, pentru că el putea deosebi gândurile, cu cât mai mult o va face cu voi. Ei îl numesc pe stăpânul casei. Oh, vai! Haideți să aflăm! Da, magii, ei l-au primit, erau săraci și umili și ei au văzut lumina ciudată. Un alt lucru vreau să ating chiar aici și când au văzut această lumină, cât de fericiți au fost! Biblia a spus, ei s-au veselit peste măsură cu mare bucurie. Oh, îmi imaginez că ei au strigat puțin. Nu vă imaginați așa? Eu doar îmi imaginez așa. Astfel, când au văzut că erau în acea organizație veche de atâta timp acolo, în încercarea de a afla ceva, nu era nimic acolo, când au ajuns în afara porții, au văzut acea lumină a Duhului Sfânt strălucind din nou acolo, acea stea a slavei care se trăgea în jos asupra lor, au fost atât de fericiți, ei nu mai puteau de bucurie. Oh, ce face persoana când nu mai poate de bucurie? Ce faceți la meciul cu mingea când ei nu mai pot de bucurie? Oh, voi urlați! Ura! Ura! Bravo! El a marcat! Ah! Oh! Oh! Vedeți? Și când aveți nespusă bucurie și strigați, slavă! Aleluia! Laudă Domnului! Așa este! Nespusă bucurie! Acolo-i steaua, condune, o, ia-ne de la aceste organizații și condune către acea lumină perfectă. Călăuzire spre vest tot înainte, călăuzește-ne la lumina ta perfectă, doar continuă înainte. Steaua trebuia să călăuzească spre lumină. În final, aceasta s-a oprit asupra pruncului. Când ei, și doar câteva minute, bine, bine, el s-a descoperit la pescarul sărat. El a fost descoperit. Acel pachet ce era înăuntrul acestuia a fost descoperit pescarului sărac, la cel neînvățat, needucat. El s-a descoperit oamenilor care nu își puteau scrie propriul nume. Nu puteau fi un diacon sau altceva într-o biserică. Nu puteau fi aceia. Erau așa de neînvățați. Oh, vai! Erau teribili. Astfel, el s-a descoperit lor, la cei nedoriți, aceia care erau alungați. El li s-a descoperit lor, la cei neiubiți. El a fost iubitor pentru cei care erau neiubiți. La bolnavi, ei aveau nevoie de vindecare. Ei au fost doritori să privească în pachet, să vadă ce este cu acesta. El li s-a descoperit lor. Și la cei flămânzi, el i-a hrănit cu pâini și pești. O, am putea sta, am o grămadă de lucruri scrise despre aceea, dar trebuie să sărim peste asta. Vedeți? S-a descoperit la toți acei oameni neiubiți, când nimeni nu i-a vrut, îi numeau fanatici. El s-a descoperit lor. Sunt așa de bucuros să pot spune că sunt unul din ei. Da, Domnule! Neiubiți, nedoriți, bolnavi și nevoiași, flămânzi, el s-a descoperit. Da, mă gândeam la o altă persoană flămândă. Într-o zi era un om cu inima flămândă cu numele de Pavel, Saul atunci. Era pe drumul lui spre Damasc, flămânzind. Nu știa ce să facă, vroia să facă ceva pentru Dumnezeu. O lumină a strălucit în jurul lui. Saule, Saule, de ce mă prigonești? El s-a descoperit la un Pavel care avea inima flămândă. Unei femei de faimă rea, unui Baraba condamnat, el s-a descoperit. Așa este. Unui om cu inima flămândă, unei femei de faimă rea, la toți aceștia care erau alungați. Mă gândesc la acea femeie fără faimă. Doar un moment pentru ea. Vă rog să suportați cu mine doar un minut. Simon, fariseul din Biblie. Oh, el a vrut. A vrut să cunoască și el acest pachet. Dar a vrut să-l cunoască din voința lui egoistă. Motivele lui egoiste. Fariseul. Deci ce a făcut el? A avut un mare ospăț. S-a gândit că ar putea să se distreze puțin. Biblia, povestea Evangheliei, mi-o narează. Priviți la aceasta doar un minut acum, înainte să încheiem. Acolo a spus, el ar fi vrut pe Iisus să vină, pentru că nu cred că acel fariseu îl iubea cu adevărat pe Iisus, pentru că el nu avea nimic în comun. El era un bătrân fariseu rigid și el îl ura pe Iisus. Așa că s-a gândit că o să-l aducă acolo și o să-i joace câteva farse, să vadă dacă el era într-adevăr un profet sau nu. Astfel au trimis și l-au rugat să vină, curierul a venit și a alergat, probabil prăfuit și totul, a urcat sus acolo și stătea alături de Iisus, probabil că vindeca oamenii și continua, el era obosit, poate că a fost Petru care a spus, tu nu-l poți vedea astăzi. El a spus, dar domnule, stăpânul meu este rabinul Simon, el este păstorul bisericii mari de aici din Iudeea. Păi tu, el l-a invitat pe stăpânul tău să vină să-l viziteze. Ce mare nume care va fi pentru el, vezi? Ar trebui să-l vizitezi. Ei bine, a spus el, te voi duce sus și vezi ce spune el. Astfel și-a făcut loc prin mulțime și soarele era cam pe la apus, Iisus, obosit și ostenit. Și aici vine sus acest curier micuț și el în loc să, în prezența lui Hristos, de multe ori m-am întrebat care era chestiunea cu acel curier, ce era neregulă cu el. Stând așa de aproape de Iisus și încă avea un mesaj de la fariseu, stăpânul meu vrea ca tu să vii să-l vizitezi. Știi ceva? El are o petrecere aici jos, vrea ca tu să vii, să fii un oaspete de onoare. Aș fi dorit să fi putut lua acel mesaj, fiind atât de aproape de el, voi nu? Nu m-aș fi gândit niciodată la ce a spus acel fariseu. Aș fi căzut la picioarele lui, aș fi spus, o, Doamne Iisuse, îndură-te de mine un păcătos. Cred că aș fi spus asta. Voi nu? Cum a stat el atât de aproape de Iisus și totuși a refuzat oportunitatea să ceară iertarea păcatelor lui și atât de aproape de el? Nu, el avea prea mult în mintea lui. El era slujitorul. El trebuia să întrebe pentru fariseu. Și Iisus, sărmanul Iisus, deși obosit și ostenit, și el știa că era disprețuit și urât de el, l-a dat din cap. Eu voi fi acolo. Când spune el că el va fi acolo, el va fi acolo. Nu vă îngrijorați, el va fi acolo. Nimic nu-l va opri. Astfel, când au ajuns acolo jos în acea zi și au ucis toți viței lor îngrășați și au scos tot vinul lor nou și de toate și oamenilor săraci, nu le-a fost permis să vină pe acolo unde se aflau ei. Când prăjeau carnea aceea de vită afară, lucrurile ce miros, acei oameni săraci stăteau acolo și doar le lăsa gura apă. Ei nu puteau intra. Nu, domnule. Cu toate acestea, aceea era numai pentru celebrități. Și deci atunci stăteau afară și aveau toți acești struguri și lucruri, toate chiar în perioada de coacere sau belșugul strugurilor și acel miros frumos de struguri, știți, când sunt dulci și de toate, el avea vinurile lui noi și de toate și... De multe ori m-am întrebat cum i-a intrat Iisus acolo fără să fie observat. Știți, bine, când cineva în Orient te invită vreodată să vii acasă la ei, știți că ei sunt oameni deosebiți pentru ospitalitate. Acum, oamenii din acele zile, când umblau, aveau sandale și când o făceau, au zis despre spălarea picioarelor. Asta e ce facem noi aici în comemorare. Aceea a fost o poruncă. Când cineva te invita să vii acasă la ei, ar fi ceva de genul acesta. Te-ar fi salutat la ușă și apoi aveau ceea ce numeau slujba cea mai de jos dintre toți oamenii. Unii dintre ei conduceau carele, unii dintre ei găteau și unii dintre ei bucătari, știți? Și unii dintre ei ospătari, dar cel mai slab plătit om dintre toți servitorii casei era servitorul care spăla picioarele. El era doar un servitor. Și gândiți-vă, domnul meu a fost un servitor care spăla picioarele. Și apoi noi gândim ceva, ne gândim că suntem cineva. Uitați-vă la el spălând picioarele ucenicilor, pescari murdari, ciobani și așa mai departe. Le-a spălat picioarele. Și aici, acel servitor care spăla picioarele, când ajungi la ușă, ei îți spălau picioarele pentru că praf și lucruri s-a depus pe picioarele tale și unde ai umblat, știți? Jos pe străzile prăfuite pe unde au fost caii și animalele, știți? Și provocau duhoare peste tot pe voi. Și apoi acel soare, știți? Era pe tot gâtul tău și acel soare palestinian, razele directe ale acestuia este chiar fierbinte. Și astfel, când ajungeau la ușă, îți scoteau picioarele. Ele spălau picioarele. Și apoi pun sandalele deoparte, le curăță și le așează deoparte. Și le dă o pereche de papuci ca amici. Femeile îi poartă astăzi ca papuci de dormitor, știți? Ceva de genul acela. Îi încalță. Și apoi să le spele picioarele. Și apoi ei aveau un ștergar pe umărul lor și apoi ce făcea el? Îi ștergea praful de pe față. Și iau mir de nard Oh, ăsta era un lucru costisitor pe care îl foloseau bogații. Regina din Sud a adus câtva din acesta și l-a dat lui Solomon, făcut dintr-un măr din Orient, ca o floare, micuța floare de măr. Și acesta este extras de acolo, foarte scump. Și iau acel mir de nard și îl pun peste toată fața lor, un delem de acel fel, pentru că ceafa lor era arsă și lucruri. Iau un ștergar și îl curățau tot, în acel fel. Și atunci erau împrospătați. Acum, acela este primul lucru, servitorul care spăla picioarele îi lua și îi aranja așa. Desigur, nu s-ar fi simțit să intre în casa unui om unde erau acele covoare mari persane și așa mai departe, în acel fel, mirosind ca și cum ar fi fost într-un graj și soarele și bășici peste toate fețele lor. Erau reîmprospătați. Apoi, când intrau, se întâlneau unul cu altul și când se întâlneau, întotdeauna pentru a întâmpina un musafir, unde, dacă erați bineveniți, ei le dădeau mâna acest fel, frate Ed, ei dădeau mâna cu ei, așa. Și apoi, puna lor, ridică-te doar un minut, îți voi arăta ceva, își puneau brațele în jurul lor, în acel fel, apoi schimbau mâinile și acela e felul cum procedau ei. Aceea era o primire de bun venit. Atunci tu erai un frate, te simțeai bine, picioarele tale erau spălate, tu erai uns peste tot. Și apoi, următorul lucru care îl făcea, se sărutau unul pe celălalt pe gât și aceea îi făceau bineveniți. Acel ultim lucru era acel sărut de bun venit. Vi-l amintiți pe Iuda dându-i lui Iisus acel sărut de bun venit? A spus, de ce ai făcut asta, prietene? Vedeți, el îi cunoștea inima. Astfel se făceau unul pe altul binevenit. Nu te-ai fi simțit să intri cu praf peste tot pe tine și acea duhoare veche peste toată fața ta și picioarele tale și altele? Acel veșmânt vechi atârna pe jos, aduna acel praf în timp ce umblai, când tu umblai. Nu se simțeau să o facă, să intre, dar când erai tot reîmprospătat și când se apropia și oaspetele tău, tu erai un oaspete de onoare. Și apoi când el se apropia și te-a bine primit și îți dădea un sărut pe gât, păi, tu erai un frate atunci. Intră, du-te la frigider și ia-ți un sandwich, orice. Tu erai binevenit atunci, erai binevenit înăuntru. Dar cum de a intrat Iisus aici fără ca toate acestea să-i fie făcute? Vedeți? El ședea acolo în colț, cu picioarele murdare, fără să fie întâmpinat. Probabil, fariseul vorbea despre altceva, știți? El nu l-a observat pe Iisus intrând. Asta e ce se întâmplă în biserici astăzi. Prea multe din bisericile noastre de farisei. Puterea lui Dumnezeu intră și ei nu o observă. Vedeți? El ar fi voitor să facă ceva, dar el nu este niciodată binevenit. Și acolo era el, pe acolo, poate spunând câteva glume și având un timp grozav cu rabinul păstor cutare și cutare pe acolo. Nu l-a observat pe Iisus și el trebuie să se fi strecurat înăuntru și s-a așezat pe undeva, acolo într-un colț. Eu îl pot vedea acolo, cu picioarele lui murdare, gâtul cu bășici, fără sărut de bun venit. Oh, nu vă face asta să vă simțiți ciudat? Iisus cu picioarele murdare. El cheamă pe acolo Gizu. Au spus, Gizu, cu picioarele murdare, șezând în colț. Oh, Dumnezeule, cum ar putea fi vreodată? Nimeni nu-l băga în seamă. Dar o mică prostituată, oh, vai, o femeie de faimă, ea, s-a întâmplat ca ea să treacă pe acolo. Poate ea a fost... Nu era nimeni în oraș, toți erau plecați la acest ospăț, toată celebritatea, astfel afacerea ei era săracă. Astfel ea a aflat și cu toată aceasta pe aici, la acest, sus aici la casa fariseului. Astfel ea s-a dus acolo și probabil ca să privească prin crăpătura gardului, uitându-se în jur. Oh, vai, s-a întâmplat să privească acolo într-un colț. Îl vede pe el șezând acolo, cu capul lui aplecat, picioarele murdare, cu bășici pe ceafă, nepoftit, nu-l băga nimeni în seamă. Dar i-a fost descoperit ei. Oh, pot să o văd frecându-și ochii și să spună, este el acela? Este același om care a cruțat o femeie exact ca mine odată, care a fost târât afară de către acea biserică și urmau să o omoare cu pietre? Și l-a spus, femeie, unde sunt părâșii tăi? Acela trebuie să fie el. Vedeți? Credința vine în urma auzirii și a fost descoperit ei că acela era el. Ea a spus, dar uite, el este nepoftit, el are picioare murdare, ce pot face privitor la asta? Eu sunt o femeie și dacă s-ar întâmpla ca eu să intru acolo și să spun ceva, păi ei m-ar arunca afară peste barele acelea. Acum eu sunt o femeie de faimă rea și el ar ști că sunt de faimă rea. El ar ști că sunt o femeie stricată, așa că ce pot să fac privitor la asta? O pot vedea că se întoarce, merge în jur, spune, oh, trebuie să fac ceva, el nu este primit bine, dar ceva îmi descoperă că este singura cale ca eu să am vreodată viață. Iată-vă, oh, frate, eu vreau să văd ce este în acel pachet. Știu că este ceva acolo înăuntru care îmi va ierta păcatele. Deși sunt o prostituată, deși sunt rea, eu vreau să mă uit în acel pachet de Crăciun. Eu știu că este ceva acolo înăuntru pentru mine. Este ceva pentru fiecare. Așa este, prietene păcătos. Este ceva pentru jucătorul la jocurile de noroc. Este ceva pentru mincinos. Este ceva pentru fiecare persoană. Este ceva în acest pachet de Crăciun pentru tine. Nu-l aruncați într-o parte. Cum fariseul, netotul, a luat decorațiunea și a aruncat darul. Ce lucru de compătimit! Iată-l venind, el șade acolo. Și această sărmană femeie micuță poate se duce jos la casa unde locuiește ea, se duce sus pe vechile trepte scârțâitoare acolo, își caută în ciorap sau una alta și își ia niște bani. A spus, oh, ce pot face? Acum așteaptă un minut, eu mai bine pun asta înapoi, pentru că el va ști că eu sunt o femeie de faimă rea, dar este singura mea speranță, este singurul lucru care îl pot face. Eu nu sunt invitat la acel ospăț și totuși eu trebuie să ajung la el. Oh, doresc ca oamenii să poată vedea asta în seara aceasta, să ajungeți la el sau pieriți. Ce diferență face că sunteți numiți Holy Roller sau aruncați afară sau ce contează? Mergeți la el, mergeți la el. Este singura voastră speranță. A coborât, a luat asta, îl pot vedea pe unul, acei iudei acolo jos, spunând că afacerea le-a mers prost, șezând acolo în spate, numărându-și banii, toți duși la ospăț și totul. Această femeie a intrat. Ei bine, ce faci tu aici? I-a răsturnat acești bani romani pe teșghea, cam 30 de piese din aceștia. Aha, ce vrei, doamnă? Vedeți? Asta a schimbat lucrurile. El a văzut ce era ea, dar când a văzut că ea avea niște bani, asta e diferit, vedeți? Asta e lumea astăzi. Ai bani, ești mare și tare. Dacă nu ai, tu nu ești nimic. Oh, asta e diferit. Ce vrei? Eu vreau cel mai bun mir de nard care îl aveți. Asta e tot ce am. Dați-mi voie să-i număr. 30 de piese, erau 40. Oh, da, cu aceștia vei cumpăra această sticlă chiar aici. Cel mai bun, o vreau. Vrei să spui că vrei să cumperi un delem? Eu vreau. Vreau toată sticla aceea. Asta e tot ce avea ea. Asta e ce trebuie să faci, frate. Costă fiecare păcat care l-ai. Costă totul. Dar fii dispus să îl dai. Așa că ea se strecoară la gard. O pot vedea uitându-se acolo înăuntru. Îl vede pe el șezând acolo, încă neatins. Și păstorul fariseu acolo încă spunându-și glumele lui murdare și lucruri, acolo cu restul din ei, continuând, vorbind despre ceva lucru important pe undeva, neștiind, neobservat de al nostru domn prețios. Ea a spus, cum pot eu să intru? Astfel, acum o văd strecurându-se foarte ușor, ajunge până unde se află el așa, și ea s-a uitat sus la el, o pot vedea cu lacrimi, curgându-i în jos pe față, și ochii ei mari maro, uitându-se sus la el în acest fel, și a spart sticla, a vărsat balsamul, l-a turnat pe picioarele lui, ea nu l-ar fi lăsat pe Iisus să stea cu picioarele murdare. Voi spuneți, nici eu. De ce nu faci și ceva privitor la asta atunci? El are cel mai rău nume care există în țară astăzi. Holy Roller. Fanatic religios. De ce nu faceți ceva privitor la asta? Ridică-te și spune, eu voi lua calea cu acei câțiva disprețuiți ai Domnului. Sunt gata să primesc acel pachet. I-a turnat unde lemnul pe picioarele lui. Întreaga încăpere s-a umplut de acesta. Era costisitor. Nimic nu este prea bun pentru Iisus. Dați-i ce aveți mai bun. Dați-i tot ce aveți. Viața voastră, sufletul vostru, ființa voastră, timpul vostru, tot ce aveți, dați-i lui. Și ea s-a întâmplat să se uite, ea stătea acolo, oh, vai! Ea a turnat acest unde lemn pe a lui, pe capul lui, apoi s-a dus jos la picioarele lui și a început, ea i-a ridicat picioarele lui și a privit, era o murdare, ea nu avea nimic, atunci ea a început să se gândească la păcatele ei și a spus, sigur, el mă va condamna. Astfel, când ea i-a pus unde lemnul pe gâtul lui și l-a uns, apoi s-a plecat jos acolo și a apucat picioarele și a căzut jos, a început să plângă, oh, sunt așa o păcătoasă, ca să stau înainte acestui om, sunt așa o păcătoasă. Și a privit în sus și ochii ei mari frumoși s-a gândit, el mă va arunca afară din această încăpere, dar el nu s-a mișcat deloc, el doar a șezut și s-a uitat la ea. Oh, îmi place asta. El a stat doar și s-a uitat la ea. Oh, el îmi cunoaște inima. Eu îl pot simți chiar acum citindu-mi chiar în jos în mintea mea. El știe că nu sunt bună. Eu o știu. Doamne, dar nu pot suporta să te văd cu picioarele murdare. Doar nu o pot suporta. Tu ești unica mea speranță. Eu nu o pot suporta. Ce apă frumoasă pentru picioarele lui. Oh, lacrimi de căință. Oh, bătrânul fariseu nu-i putea oferi nimic de acest fel. Ape, lacrimi curgându-i în jos pe obraj și a început să le frecționeze și sărutându-i picioarele. Oh, acesta era domnul ei, sărutându-i picioarele. Ea nu avea niciun, nici un ștergar cu care să usuce. Astfel presupun că buclele ei, cele aranjat în vârful capului, poate că au căzut în jos, a luat părul ei, a început să-i șteargă picioarele cu acesta și sărutându-i picioarele. Doamne, Tu știi! Doamne, Tu știi că eu sunt o păcătoasă. Eu urăsc să fiu aici înaintea Ta în acest fel, dar nu pot suferi să Te văd cu picioarele murdare. Oh, vai! Iisus cu picioarele murdare, nedorit, niciun sărut pe gât. Ea i-a sărutat chiar și picioarele. Doamne! Vai, Doamne! Oh, Doamne! Eu sunt o păcătoasă. Tu știi că sunt, Doamne! Și cam pe la timpul acela, bătrânul fariseu s-a întors în jur. A spus, acum priviți acolo, acela e felul de tovărășie ce are acela care se numește Duhul Sfânt. Vedeți? Ei nu s-au schimbat. Priviți ce este acesta. Priviți cu ce fel de oameni se asociază el. Vorbiți de acel Duh Sfânt și vindecare divină. Ce este asta? Gunoiul orașului. Sigur, asta e la cine îi este descoperit. Ea știa ce era în acel pachet. A știut că cel mai unic timp decât orice timp în care putea ajunge vreodată undeva, nu putea merge jos la fariseu. El ar fi dat-o afară din biserică, nu în pătura lor de societate. Dar exista o societate pentru păcătos. Sunt așa de bucuros pentru asta. Există un loc unde un păcătos poate veni? Există un balsam în Galad care îl va tămădui pe cel rănit? Ea l-a găsit. Ea a vrut să cunoască acel dar și ea îi săruta picioarele. Bătrânul fariseu a spus, veniți aici, băieți, iată profetul vostru, vedeți? Dacă el ar fi fost un fel de profet, el ar fi știut ce fel de femeie este cea care spală picioarele. Priviți acolo, vorbiți de fanatism, îmi dezonorează casa. Iisus nu a spus niciun cuvânt, doar a stat și s-a uitat la femeie. Astfel, după un timp, el știa ce gândea frumosul fariseu. Astfel, el s-a ridicat. Acea femeie, o pot vedea. Oh, aici, iată timpul meu. El mă va condamna. El mă va arunca afară din această casă. Eu îl văd ridicându-se, se uită așa. El se simte destul de bine acum. Picioarele lui scăldate cu lacrimi. Oh, Dumnezeule, ia-le pe ale mele. Picioarele lui scăldate cu lacrimi de căință, o inimă cinstită, deși imorală, cum era ea. Asta era singura dată în care ea a fost vreodată la o fântână unde putea fi curățită. Acolo, e așa de acolo, pe față, o pot vedea cu lacrimile scurse în jos pe fața ei așa și pătată peste tot, buclele ei toate desfăcute și pline de lacrimi și murdărie de pe picioarele lui. Ea stătea acolo întrebându-se, ce urmează să se întâmple? El mă va arunca afară, îi vor pune să mă întemnițeze că am venit aici. El s-a ridicat așa, a spus, Simone, am un cuvânt să-ți spun. Tu m-ai invitat în casa ta și când am intrat, tu nu mi-ai dat apă pentru picioarele mele. M-aș fi spălat eu singur, dar nu mi-ai dat apă. Oh, Dumnezeule! Tu nu mi-ai dat un de lemn cu care să-mi ung ceafa când îmi ardea. Tu nu ai făcut asta, Simon, și nici nu m-ai sărutat și să mă faci binevenit. Dar această femeie, ea mi-a spălat picioarele cu lacrimile ei și ea mi-a sărutat picioarele și nu a încetat să o facă de când a intrat aici. Eu am câteva lucruri împotriva ta, Simon, dar ea era profetul sau nu? Eu îi spun ei, păcatele ei multe îi sunt iertate. O, Dumnezeule! Ce a fost acesta? Ea a aflat ce era în acel pachet, dar a aflat că acolo era dragoste. A aflat că acolo era iertare. Ea a văzut aceea. Oh, cum a văzut ea acel dar prețios al lui Dumnezeu lucrând asupra ei? Cum trebuie să o fi făcut să se simtă când a văzut că darul lui Dumnezeu i-a fost întins ei? Păcatele ei i-au fost iertate. Cum trebuie să se fi simțit Baraba în acea zi? Îl știți pe Baraba, povestea. Baraba este acel criminal care a fost prins și a fost pus jos în galeră. Urma să moară dimineața următoare. El era un hoț, era un criminal, era un ucigaș, era un criminal. Și toată noaptea a umblat în sus și în jos în acea temniță, smulgându-și părul, pentru că dimineața următoare mergea la o cruce, pedeapsa capitală, ar fi murit. Cum au trecut peste el coșmaruri în acea noapte, cum nu a putut să se odihnească și următoarea dimineață, niciun mic dejun sau nimic, să știe că sângele ar fi fost tors afară ca printre lupi. Dintr-o dată aude lanțurile zângănind, este tropăitul soldaților, iată venind 4 sau 5, și poate un batalion de soldați romani, sulițe sclipind, urcau acolo. Marele temnicer a învârtit cheile și a spus: ieși afară, Baraba! Oh, nu mă ucideți! Aveți milă! Baraba, nu este nimic în neregulă. Ești liber. Sunt ce? Ești liber. Cum am ajuns liber? Cineva a indicat în acea direcție. Ce trebuie să fi însemnat pentru Baraba când a văzut că darul i-a luat locul la moarte? Eu am simțit la fel. Darul lui Dumnezeu a luat locul meu în moarte. Cum acel hoț muribund pe cruce, bătut în cuie acolo, hoțul muribund s-a bucurat să vadă acea fântână în ziua lui. Pot eu acolo, deși ticălos ca el, să spăl toate păcatele mele? Da. De când prin credință am văzut acel râu, mi-a fost descoperit. Rănile tale curgătoare au oferit. Dragostea care răscumpără a fost tema mea și va fi până când voi muri. Așa este. Oh! În încheiere, aș putea spune asta. Astăzi, Crăciunul înseamnă un cartuș de Camels, un cartuș de Viceroy, o sticlă de Four Roses sau Seagram, împachetate într-un ambalaj frumos cu Moș Crăciun. Dar ei încă refuză darul de Crăciun al lui Dumnezeu. Ei încă refuză darul lui de Crăciun. Ei nu îl vor. Eu îl vreau. Sunt bucuros că l-am primit. O, Emanuel, Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi. Respins și osândit, tot în jos prin epoci, și îndurarea lui se extinde astăzi la fiecare inimă care îl va primi. Să ne apecăm capetele doar un moment. Mă întreb în această seară, în această clădire, în acest timp de Crăciun, în comemorarea de acum aproape 2000 de ani, când Dumnezeu a dăruit primul dar de Crăciun. Mă întreb în seara aceasta dacă ai vrea să te uiți în interiorul acestui pachet și să vezi, păcătosule, dacă nu este cineva acolo înăuntru care te iubește, cineva care a murit pentru tine, cineva care și-a dat viața lui pentru tine. Ai fi dispus în seara aceasta să dai jos cârpa de fașă de pe el, acea cârpă murdară că ei îl numesc Fanatic și Holy Roller? Înfășurați-vă voi în aceasta și luați calea cu cei câțiva disprețuiți ai Domnului? Dacă ești în clădire în seara aceasta și dorești să fii amintit în rugăciune, ai vrea doar să-ți ridici mâna, să spui: în această seară de Crăciun, vreau să primesc darul lui Dumnezeu de Crăciun, adevăratul dar de Crăciun al lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvinteze, fetiță. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze, doamna tânără de acolo. Da, ar fi mai mulți care ar vrea să fie amintiți în rugăciune. Doamne, Dumnezeu să te binecuvinteze, fratele meu. Altcineva? Doamne, eu voi lua calea. Nu te voi vedea nici eu, niciodată să șez cu picioarele murdare. Nu voi sta niciodată, mă voi alătura lor. Voi veni direct în împărăția lui Dumnezeu. Eu voi fi unul dintre cei care sunt disprețuiți. Rămâi cu mine, Doamne. Vino, mergi cu mine acasă în seara aceasta. Voi spăla toată murdăria de pe numele Tău. Tu spală păcatele mele, Doamne. Fă să trăiesc viața, nu în felul cum o fac acum. Eu o murdăresc pe a Ta. Eu te întinesc pe Tine în fiecare zi, punând mai mult asupra Ta. Lasă-mă să merg în seara aceasta, Doamne, și cu lacrimile mele de căință, vin acum smerit la poala crucii, ca să Te primesc ca Salvatorul meu. Este încă cineva înainte să ne rugăm? Ridicați-vă mâna doar. În regulă. Scumpe Domn, noi Îți aducem în această seară. Se pare că sunt destul de multe femei în seara aceasta, Doamne, care și-au ridicat mâna. Poate că și ele pot privi jos. Unele din ele sunt fete tinere, doar adolescente, care și-au ridicat mâinile. Ele vor asta, Doamne. Ele nu vor să fie osândite cu lumea. Vor să Te primească acum, în acest timp de Crăciun, ca să se uite în pachetul lui Dumnezeu și să primească viață eternă. Acordă aceasta, Doamne, chiar acum, ca Tu să le deschizi iertarea păcatelor lor, ca Tu să le deschizi o fântână în casa lui David, care este deschisă pentru păcat și necurăție, unde păcătoșii plonjează sub șuvoi, își pierd toată pata de vină. Acordă aceasta, Doamne, Merge acasă cu ele și rămâi cu ele în seara aceasta, Doamne. Fă viața pentru ele cum ar trebui să fie, Doamne. Acordă aceasta. Vindecă bolnavii și suferinții dintre noi. Tu ești ajutorul celor neajutorați. Tu ești El, Domnul, care poate face unde alții nu pot. Tu ești harul stăruitor, ești darul lui Dumnezeu și noi în smerenie te credem, Doamne. Noi urmăm steaua zilei, urmăm lumina până când ea ne conduce la acea lumină perfectă, darul lui Dumnezeu, viața eternă, prin botezul Duhului. Acordă aceasta, Doamne, îi încredințez Ție acum, în numele lui Iisus Hristos, ia sufletele lor în această seară și spală-le în sângele purpuriu de la Calvar, pentru că o cerem în numele lui Iisus. Amin. Îl iubiți voi cu toată inima voastră? Încă o dată, de dragul vremurilor vechi, îl iubesc, îl iubesc, că întâi El m-a iubit. Cu toții acum! Să ne ridicăm mâinile spre El. Acum vreau ca voi să dați mâinile cu cineva din față și din spate și de lângă voi acum. Toți care ați primit darul de Crăciun al lui Dumnezeu, ridicați-vă mâinile acum. Nu-L iubiți voi? Nu este El minunat? Bine, în timp ce ne ridicăm acum. Încet acum.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptation.
What do you do when temptation?
Ce faceți când se adună ispite? Să ne aplecăm capetele acum și să cântăm.
Oh,